Amen. Yirumbi ke fumu. Pate parije karikose. Mavene, enengu kumeze kuta haku ndika shtiro kavantu vanandi. Nchiwe mechomene mlangosi manichi wuko vesira mmalirolira. Ine nanguonga chomene icho. Lipo ise kunjiranga mwusiku wa chelimika chipsha. Ine kukaika usange imu mgaimba inyake ya kuhusika. Inyake ya kwenyerera kuhusiku uu. Kukuoneka ngati kutiti kuchiamba makora chelimika. Nkuwa ime ndipo kwa shita chuvi, ndipo kukuterera kuwaro. Mpepo zeneko za Indiana penyengu iya chelimika. Nte ura mwandu imu kufuma kujoja. Ine nkumuonani muno na uko Ohio. Sano mbale dao, iwe na mlangosi dao mkumanya kasi icho nchichi umu Ohio waliri chimozi mozi. Ndipo, kweni isa tikuruta kucharu ukuntaa kwa mkuwa chinyaki ngati icho. Icho ndicho chindu cheneko. Uundi usiku wa chirimika chipsha kukwambirira. Ndipo mkumanya waliwasi wali narumbiro walemba na pangana hiro imu mutipangenge machirimika chipsha. Ndipo urapara pa jumbada jirimoza kuseri kwa machero iwa wose ya vengi kutika sweka. Ndipo ntehura imu mkumanya imu mkujura peja lipsha chirimika chirichose. Ndipo ntehura mkufishitasu mlenji wa kurondezikako mkuchita ichi kama wazaso. Kweni pali wakati ni chimoza icho icho ina ngukumba kutindi oye. Ndipo icho chiringati ndi umu mpostoli Paulos waka yoyera. Kuruwanga vindu hivyo ndivya kare, unangisika kwa naikose na vindu vyose hivyo ine ndiri kuchita, ine nkungangamika kulazi kuru simboru wanchema ikuru ma Kristu. Kudanda ura kwe kapira ine ndiri naku, ndi kunangisika kwa ne kwa chirimika cha jumpa, na gaura kare la umoyo wane. Ndipo ine mkuchikizi kwa nkumuromba iyo kuruwa nchitire uchizi kulazi kuru simboru wanchema ikuru. Ine ndiri na chismekizo kute undi ukaboni wa isetose, isetose ati kupulika ntehura. Pepani kutindi usiku hene ndipo bantu manguiza yai. Ndipo ine nga mimbira mbali Neville, ine nga manya yai kwa li iyo wangafika kuno panji yai. Ndipo ntehura mbali Skags wafika, ndipo iyo wafika kufuma kutari mkentake uko uuli masentimita 90 panji kujumpirapo kusika kula. Ndipo ntehura panji pafufupi ngati ntehura. Iyo wakati ntehura iyo wakapemba mlime kutuwa mbuzeko panyengo za kuwerengeka. Ndipo wakamivika iyo pachanya papiri kugwiriska nchito tarakita. Ndipo ntehura ini nkaganangana. Enya usange iyo ndi 5 cm panji 7 cm. Isi tidanda ulenge ya icho. Malinga iyo iri ngati ntehura. Kweni misewo yikuendeka ndipo waliose kwa kuenda. Sono mkumanya usiku uu ndi usiku wa isi atikupulika kufumira kwa parazi vanandi. Mbaku pambana pambana au wakuiza. Ndipo iwo mkukumeza babenge kutu wakuiza kufuma kufigawa vya kupambana pambana usiku uu mpaka usiku pakati. Ene mkukumeza kutu wakalenge na kulindizika usange chirimika chipsha chijumpe. Chiambike ndipo chakale chijumpe. Ndipo nyanguzi nandi iwa wakuiza paguwa, ndipo wakuromba na kupanga virapo vyao kwa chuta na kunozga vyao virapo vyao. Ine nga mpalira mbali Neville, ndipo ine nga mimbira iyo kutindoone usangi iyo wafikenge. Ine nga tusangi iyo wafikenge yai, ine mbwe nudezgenge kuchita makora chomene umoine nga chitira. Ndipo ndi uro usangi iyo wangafika yai kuna mlenji chifukwa. Ine mbwe nerutezgenge kuchita chose, icho ine nga manya kuchita, apo iyo wakavengi kuno yai. Ndipo ine nkampalira iyo kuti ine ndiye zikenge usiku uu kukanagananga za kuwa waka na utenga upafupufupu ma minute 15 panchi nyake. Ndipo ese tikuona kuti ime mwri na waparazi manyake banandi wakaramuno wakulindizika. Ntehura ine nkava na nkanagana kuti ine ni ambeko na kurutirizika waka mbuku ili la chifumbuzi kurutirira waka kukiramusi kutora chipaturo 4 sono pa kuambira hapo. Ndipo usange ise timarizikenge yae ichi nyangu iji nyangu inyake ise tizamurutirizika pa manyuma kuruta kucha 5 na 6 ndipo umoise tingashitira waka fumiti vwire ise kutitimarizge ichi. Ene ngu kumba kutindi oye pambere ise ndayambeko kuti kukava nanguwa na kuchizgirika kanyangu kajumba kufuma mbari Drummond Tom na mori wake uindi mama wake na dada wakaramuno siku uu. Ndipo iwo wafika waka kufuma kwa Afrika. Uka iwo wakarabakuwa na maungano ka kurga kuponoska uzima na maungano ka machirisiko ka uzimu. Dona mchokuyo wakatora gake, ene kukumezi ya maruga agukubaki wanakazi daziri nyake. Ndipo wakabanga na maungano mugadi. Ndipo konanga wakiza kwa fumu na chirichose. Ichichikawa wakachibwemi umochivuta ugezikila nchito banjari chokulira. Iwo wali munu na sono muamerika paka nyingu kutibashitepo unene unyake. Usange minyake wa imwe valisika. Inangu kumba kuti ndi mbalimbele mbali Drummond ine enya ine nkutimbanisika zina hiro. uri iyo nthene wakatora waka zina limwene mila chingerezi na kuru wako zaili tijani timupe waka nambara iyo kasima mkutuviche chifwa ine nika kwa niska ya icho yayi ine kukaika usange hafu wa isi mga kwa niska ichi Drummond ine kukomezika ndi nthawo ya kunyarira kuzunura ili na mlongo si Charlotte usange wanyake wa ima makukumba kuti wafike iwo ine nadi ningatema makupulika kuti iwo wafika kumpingo wino dona yura mlongo si ui Charlotte iyo ndi manichi waka Ya waperekanga ukabuani kumtunda kula kanyungu kajumpa kwa mida za chakupa chitikira iwe wakabanacho mwa Afrika. Tipaini nkumpalirani ime kuri ichi chikava bile ichi chikizika nyingu za kari kama zaso. Kuprikiku angati wa kuyoya cha Afrikanzi. Ndipo nchawura nkondo ya kuchitika kula umo iyi kuchitikira kuno. Usangi mnyake wanga kumba kutuwa mtoli mbali Drummond kuwa na mlangosi Charlotte kutumuvi na mungano kukopa mchari chilinu. Usangi imu wanga kumba imu mbile waka mbali Tony Zabel kula pa Melrose 73945. Usangi imu wanga kumba kutumalimbe iye waparazi wanyake imu inenadi nkumzumerezi mbali pakuti iyo ndi mparazi muweme mnyamato ugo mezgeka uyonadi wakusoveka pa kwambira kutuwa yambeko. Ndipo iye wadije ofi, mnyamata mweme, ndipo ini ngumte mwachomene iyo. Sona ime kumbukirane, Melrose 73945. Ndipo ini ndire kengi kadiri choko hiri kuno, uko kuti usange ime, ilo ndi kadira awo. Ndipo sange ime vyashitika kuti ime mwankwanisa yae kulemba nambara yao, enya ime mgamanya kuiza na kutora hili. Panyake nyingweri yose pa manyuma pa kupumula pa katikati pa visopo vya kupambana pambana vya usiku uu. Ndipo tona ni nambara yao, ndipo maimbire iwo usange imu mkukumba kutumove nao muungano unyake mwumipingo inu. Panji mnyake uyo imu mkumanya kuti wangakumba kutuwabacheme iwo, chifuka iwo wakuparazika waka mwa Amerika. Kasi chonjinyake yae, Afrika ukuina kutuwatumiwa missionari kudira kuno kwa Amerika, anga ndimaru ukwe iwo wakukumbikwa nganira kuno kwa yenichomene kurusika umukuliri kula. Nchaura kasi ndi mwebalinga mkusekerera na kondwa chifuwa cha kutifumu ika msungirirani ima kufika mchirimi kachinyake. Ndipo isi ya tira hapa tikuiza kumalira wa mseu. Ndipo tikuromba kutichivute watiku kirenge isi kuza kwa nangazitu zose na kupelewera kuitu. Sona ine ngukumba kutindio ya ichi pambere ine nda ya mbeko. Ine ngu mkumbira waliose wa ime kutukuka kukuru na chumwemwe na chirimika cha tanzi ichwa ine ngamanya kumukumbirani ime. Chivute wa vena ime. Ngurumba ime mkule mvyose kutupi na kuzimu na kuchuma na katundu. Chirichose chuchivuto wangapereka kwa ime. Ine ngurumba kuti iyo wachitenge ichi. Sono ine narazika kuchirimika chipisha nda mwene chivuta yeka wakumanya isho chirikuntazi. Ndipo vigamaru vitu vikuena kutivipangike. Isi ziri na vindu vitu vyose. Mbali jemi kumtunda kula walinacho ichi chakunozgeka sono. Makarata kakuchemeka na vindu kufuma kubyaru vyose, charu chose. Kuditi wane kufumi yituro ngozgerenge isi. Ndipo ini ima kufika hapa ngukumba marurombo kama vandu ime. Kutimurombi na mtimu ino ose kutichuta wangazumirazganga yae kutinipuruke. Ine vyachiri chose ni ngukumba kutindive. Nikare wakugomezgeka ndipo nta kupuruka. Ndipo sono ini ndiri kuwa na chirimika chiweme. Nyingu zinandi vandu wakupurikiska yae. Ndipo para hivu wakuti Mbari Branham iwe ntao kuruta kumaru ngatinduma iwe kachitiranga kale. Ndipo ngatinduma wakuchitira waparazi wanyake ava. Ndipo bari na chose. Ine ngasambira chindu chimoza. Kuti ngasambira chisambizo kufumira mu Bible litu na kufuma kwa fume yetu. Kuti Yesu ntao wakaba muntu wakujiwoneska. Iyo wakabavye icho, iyo wakabavye vya kujiwoneska anga. Unani iyo nte wakabamundu wakujiwoneska mtuwa ili onse. Jipeni kukaika kutipa sambili vaki wakabavandu wakujiwoneska. Nta wakajipange wovini vandu wakujiwoneska. Ako ndipo ine mkanangana kutisi tukuponya chomene boti mwanya uno. Panyake ndifundo wakayani nda mwene. Kutipara isi tukukumba kutitipange chino chikuru za chinyake. Ema mkumanya kasi. Ine mkanangana kutichi chikuoneka ngati kutimwa pakuru ndicha kujiwoneska kuruska umo kuliri kupatulika kwake. Kasi mamangona makuiza kwa fumu. Iwo vene awonadi wakampokerera iyo. Wakava Simeone kulije mnyake wakapulika hapo chirichose za iyo. Kweni iyo wakapenjanga fumu. Ana wachiburumutira mtempire. Yohani mbabatizi mapopa. Ndipo vara. Yohani mkaruta mapopa pavirimika naini jokubabika. Wakawoneka soyae fikira kuti iyo wakavasate mapopa. Ndipo vandu ngati awo waka gomeza kwa machisisi. Ndipo waka kalirira waka uchikizga. Iyo waka lindzinga kuiza kwa fumu. Ndipo iyo ntama waka chemerera maungano gawo na kuchita kubika uu pavimanyikiro vikuru. Ora, nyengo na matervision na shirichose. icho chiri makona kwa iwo vene aomba kukhumba kuchita ichi mtu wa iyo kwene kwa ine icho ndachi kuoneka ngati Khristu ine nkumanya nyengo imodzi pabale wake pakamphalira iyo pakati ime mukuchita mitondo iyi na vinthu mkulekeranchi mwakuruta kunena ukuku ku Yerusalemu ndipo ise tikuruta ku chipikiro cha Pasaka timcheme Kayafa msofi mlara na vose vara ndipo timamanyiske iwo chitani ichi pandazi pawo ngati ntheura mautiwo vangamanya kuona milimo ino ndipo sonoonani chifukwa uli ime mkwenda na guru la barovi na banyake ntheura kusika pa marunga ndipo guru likavulira la vanthu kasi mkulekeranchi ime kuti mwize kuna ndipo mpange kuti charo chimanya ichi mkuona yesu wakati ora lino lilipo nyengo zose ora lani rendafike mkuona Yohani wakamba nyengo imoza Yohani mbabatizi malemba kakayoya za kuti iyo wakiza ndipo wakati pana iyo wafika icho chifukwa Isaya wakayoya pafupi vile mika 712 pambele iyo wakaba wanda babike huza mkubalizi gula imoza kuromoka nga mapopa ndipo wakati mapiri wose kakaduka ngati wanambere choko tochoko mahamba wose kakawomba mahoko gawo maru kakutundumuka kakabwanduka ndipo maru kakabwanduka kakwezikika mauchimika ntiura ngati hawo kasima mkanangana kuti paparazi kwa nyingo ira pala iwo wakati papulika icho iwo wakwena kuti wakati me para mprofeti mkuru yura wafika waliose waza kumumanya iyo chivote waza mkubenura wakamirengarenga ya mtambo makorido kakuchanya gaza mkira pasi gari taramoto riza mkirira pasi kuimba kwa ungero kumperekeza iyo kuruta kucharu chapasi pala iyo wakati wafika iyo wakaba mparazi kwa chikare wa chisko cha mawia na chidusko cha chikumba chamberera wajivungiriza iyo na chidusko cha chikumba kuvalamba panyake wakageza yai pamyezi itatu panjinai walikuwano kula mapopa wafika waimirira matope kufika makongono wa parazga rapane pakutufumwa kuchanya uli pafupi iyo ntawa wakaruta kumisumba usange mnyake wakumbanga kuti wampulike iyo iyo wakiza ku Jordan kuti wampulike iyo iyo wene awa wakukumba kasi iyo kashita vichi iyo wakagwedezika fuko iyo wakagwedezika charu pari kugwedezika kukuchitika ukuvandu wakumanya yai para Yesu wakati wafika iyo ntawa wakajuoneska iyo mwene pakati pa bakuru bakuru iyo wakiza kumake yeka iyo wakiza kwa iyo wene awa wakampenjaga iyo kula ndiko kugwedezika kukwiza echa ndicho iyo wakuchita mwanyauno mzimu mtuwa wakwiza kwa iyo wene awa chivuta wali kumachema kuri kugwedezika kukuru pakati pa bakusoreka chikuru chini cha mkongono chikuchitika kweni charu ndaji kumanyakari kose za ichi ewa bakuganagana chindu chose cha kutuwa ichi na mauparazi kaparidio kucharu chose na matelevision na nyumba za mamilion dollars na chiri chose kuti hivyo ndivindu ivyo vikuchitika mapakuru uko ndi kupusa kumasoka chivuta chivuta ntao kulavisika pa vindu vikuru icho mundu wakuchema kupusa chivuta wakuchema chikuru ndipo icho mundu wakuchema chikuru chivuta wakuchema kupusa chika mkondoreska iyo kuzira mkupusa kwa kuparazga kutu waponasika iwe vene awa waka wa wakutaika sano Yohane kasima mkangana kuti iwe wakuyo ya vichi kuri wakunyanyira wachikari kwa rukura mundu wachikari wachiswa cha mawea wafika kufuma kumapopo wara chikumba chamberere wajifungirizga iyo ndipo chifukwa iyo waimerira matope walije skapato kwa rukura mpepeta ma Jordan ndipo kuchita vyambara kulongo soka kwa rukura ndinjani walikupulikapo chindu chanteura wara Yesu wakati wafika Mesiyo kababikira kura mchivaya pachanya pamuru wa uteka ndipo ngombe kubonganga mpepete ndipo ima mkana mula na mama wapatengere ngati dada wake mama wakasangika kutindi mama pambere iwe waka babanda torane chifukwa iyo ntawa kababikira mantengwa ituva mundu yura au mwe mkuwana kwenye ichi chikawa chikuru iwe waka chimanya waka ya ichi mkuwana iwe waka chimanya ya ichi ndipo ntawa ndimoliriri ivangire mwanyauno likuru ndipo ivangeli kugwedezika ngati ndomo ili linda gwedezikirepo na kale kweni ili kugwedezika mwa kukarapo uwa mbonenesko wapanga iwo kuti babe wakunozgeka iyo wakiza kubake yeka wake yeka waka mpokelela ya iyo iyo waka wapalira basambiri wake nta munga yendanga mtuwa za mamitundu kweni rutani mpanyiko kumbeleleza kutaika za Israeli ndipo wapo ima mkuruta iyo mwaneyo kumpokelela ni imwe wakupokelela ine para ima mkunjira mumsumba iyo wakumpokelela ni ya imwe pata nifufu kumarundu ino ndipo ruta ninge ndipo inya ine kumnenerani imwe mlandu za mkuba mpanyiko wa Sodom na Gomora mudanzi la Cheruzo kuruska umuza mkubira wa msumba ula ndipo uliwose wa msumba ira uo kabakana vantuvara ulimuvyoto manya uno uliwose uo kawapokerera iwo uchari kuimirira wakukora uo mbonenesko uo nane wakutora nyingu itali kuti mwazgore kweni chivuta kuzgora kudandaura yai inengu kumba kuyamba pa icho yai inembo ndifike ngeko yai kuchivumbuzi au or I want to see him look upon his face
there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When tears all pass and home at last, ever to rejoice.
Enenguite mwaiyo. Tijeni sinda misike metu yitu baka nyingu waka. Tasimu mkukumba kuti miimirile pambere imu mdachita ichi. Ine mkaragana baiburu rikati. Pare imu mkukimirira mkuromba gukirani. Kasi ndi mwevalinga muli na chakupemba icho imu mkukumba kuti manyuki pa kuchita kweziga woko. Kumbukirani chihuta kuchiwona ichi. Iyo kumanya vyose vya ichi. Vada Davidu wa kuchanya. Ese tikusenderera kutuwa wino wa uzimu mzini rafumi Yesu. Zina rakuonera vyose lira ilo likapika kuno pakati pa vantu. Kuti nanga ni mabanja kuchanya na micharo cha pasika kutikika Yesu. Pepeisa tikuromba fumu kuti ima mpokererenge kuonga kwitu. Chakudanga kutitia mbeko chirimika chikumaraichi. Apo isa tikumarezika ichi usiku uu mochisopo. Tikumarezika ichi kupereka nga marumbo. Kumazika nga mazgu inu na kumanyanga icho ndihura ukuti Yehova kungana mula. Kasi ndi vindu viringa isi tingamanya kulemba papipara vya kutiti wonge. Kuchoko kufyaroka kwa kofya uko isi tikachita chirimika cha maraichi. Uko satana ntina wakazimwiska umoyo witu. Kwa nimu mchalimenda marani nasi isi. Ndihura isi tichalikurutirizga. Isi tikugomezga fumu kuri isi tikubabika ndipo tikulereka mcharo ichi kutitumbiki na kumchindikani imwe. Tipe isi tikurumba vatada imu mutikukirenge isi kukunanga kulikose na kunangisa kulikose uko isi tikuchita mwurendo uu. Tiendiruwe kukunangisika kwitu siku uu apo isi tikukumbula uku undira aga mnyanja ya chiruwa. Mazini na rafumi Yesu ntaa kuzaka fukulaso hivi. Kweni sona kungangamika kulazika kurisimbo ili. Kumanarumi yura kufikapo Kristu Yesu. Perekani ichi usiku uu vatada. Umo vanchito wini wakuyowoya waliyose wa iwo. Ngoromba imu mapakazi iwo na mzimu wa umoyo. Ndipo mpanyi iwo vaparazi ngati kutibanda parazikepo na kare. Ndipo vapereke mautenga mumpingo usiku uu. Ndipo isi taungana muno paspa denga richoko hili. Kuri isi ndiseva kuonga pa ichi fumu. Isi ndiseva kuonga kutitire na moto wa kufunda kutitikale kufupi. Na denga pachanya pa mtu witu. Ndicho cheka cha kwenyerera. Pakuti vyuma vitu ndha vili mucharu ichi. Vili mucharu icho chikwiza. Chivuta isi tikunjika kuchanya kula. Uko isi tikugomeza kutivangungu vangafika kwa yae na kupanga. Ndipo fufuzi zingachinanga ya ichi. Pakuti vyuma vitu ndi umoyo wa mira ira. Ndipo isi tikuromba vadada. Kuti ima mutu zomerezgenge isi kutitishikwerele icho mazubagose ka umoyo witu. Chipangeni isi vanchitupa kwenerera. Fumusikaniko heni wose maise fumu vijakari vyose. Sezgiranichi, mbanyi misisi yose ya tingu na ukari wose vifumisikikia muma umoyo itu. Makuti isi tingamanya kubaba kuchikizga na vachitimu apandazipino. Perekanichi fumu. Tizomerezgeni isi kutitive na chirimika chikuruchomene ichwa isi tirikubapo nacho chirimika chikuiza ichi. Perekani ichi. Mutipe isi sono usiku uu vya mazu gino apo isi tikurutirira kulindizganga mautenga gino.
In Jesus name we pray. Amen.
Muzina la Yesu isi tikuromba. Amen. Mungamanya ukarapasi. Sono ichi chikuni vila chinonono ine kutinduone kuroko iyo kudera uko. Tipwene ngukumba yae kupanga babarevani kutindizganga. Ntahura ini ndiye zgenge makufurumizga umananga shitira na kumarizga chigaba ichi. Ndipo panyake usange isi timarizgenge yae. Ntahura machero mlenji isi tamiezga panyake kuruterizga usange fumi ya zomerezga. Ndipo ntahura usange mbari nevir wa marizgenge yae panchere chose enya. Ntahura ine ndi zomiezga parafumi ya zomerezga kutinza kavikuno kutinza karuterizga pachisopo cha Sunday School. Sono kuruwa yae sono. Ndi ntuwaye kapera ima mga shitira ichi. Tiyan timbe ipa moza. Chirimika chipisha ichi sono. Isi tirina nyingo ina ndi.
Pray, pray the only way to reach the higher ground. Pray, pray the prayer of faith will bring God's blessings down.
Nteura usangiru rombo la chipulikano rekuziska vitumbiko vya chivuta, tientiru terire kuromba. ndakondwa chamene usiku uwu isetere na viso vipya mu ufumu wa chiuta ibyo vikawa muyayi mu chilimika cha mara ndipo ine ndine tirutirizike wanka kurombanga kuti banandi na banandi vasazikirenge ku nyengo yonse ndipo hafu ichari ndapalilike icho cha mkumako kusirikali nyake sona ise tijurenge ku chipatulo 4 cha chipumbuzi kasi mnyake kukumba baiboro ise tiri na mabaiboro kanyake uku usange imwe mukukumba kuti mutorondezike ise vili makora yumoze wavo kuvira wafike sono ise tiri wakana muru wose wa mabaiboro muno yumoze wa matrustee wakuvira panyima yake wafike kuno nkanira maroviro mbari sebe reka yumoze mnyake wafike na yoso usange ukukumba kututore vigawa vyose viri lipo ise tiri utenge nkanira mtowa lipo yose uyo kukumba baiboro kutuwa vazikenge pamoza nase chifukwa rutani wakanawe iwo ndipo perekani iwo kwa waliose uyo kukumba iwo ndipo ese te kukumba kuti imwe mjure sona kuchivumbuzi chipaturo 4 ndipo sona usange imwe makara kumanyuma ndipo makukumba kuti msenderele kundanzi huku ese tere wankana maruganandi usiku uu kuti imwe msenderereko ndipo jipangene mwavene vakutaka suka ndipo njira ninganira mchisambizgo ndipo mundivire ine kuvanzika ichi ndipo tisambire ichi hapo ise taungana pamoza kuli mipando kuchanya kuno ine ngona banja re kunjira ndipo hapa pali mipando iviri nkanira huku hapa pali umoza wa munthu umoza nkanira huku ndipo nkanira kumanyuma huku kuli waka mipando kuchanya huku ine ngusachizika kuti vyakupizikira vili paliponse ndipo sono kasi mbalinga vakakondwera na chisambizo chitu icho ise tikavawaka nacho chisambizo cha mazuva 8 pamwiro 7 ya mpingo yewo chikundipangisika ine kupulika makora chifwa ine makufikapo nkatoramo thumbiko likulu kufumira pa ivi ndamwene sono siku na chipaturo 4 ese tikuyambako sono yohani wakayoya kumuwira wa mpingo wa laodikeya ndipo mumuwira uwu wa mpingo wa laodikeya aukawa muwira wa mpingo wakunangika chomene pa inyake yonse ndipo ise tikusanga chinthu chachitima chomene kuchigawa cha umaliro cha muwira wa mpingo wa laodikeya yesu wayimirira kuwaro kwa mpingo wake yekha uku iyo wakakhalikika kuwaro wakukhumusanga pa murgango kuyezianga kuti wanjereso ndikwananga yayi uko ine nkugomezika kuti iro pafupifupi ndiri moza na malemba kachitima chomene awo ine ndiri kupazikapo yesu kuwaro kwa murgango wake yekha ndipo mpingo wake ukamivika kuwaro iyo ndipo iwo wakayezianga kuti wanjereso kuti wavaponoske iwo munthu waliyonse uyu wajurengeko wanizomerekenge ine ni njirayinso munyumba yani ndamwene ine nirikenge na iyo ndipo iyo na ine kasicho nta nchachitima yayi icho chiuto kuchanya wavikika kuwaro kwa mpingo wake yekha kuzira mavigomezo vyawo na mabungwe na umo iwo vakachitiranga wakavika kuwaro ivi vakamvika iyo kuwaro kwa mpingo vakasomera kachitiro kawo kachigomezo ndi chinthu chimozimozi ngati ndi mukukavira mnyengo apo yesu wakapayikika ndipo chira pakava pindu papo iwo vakati vamzomera baraba wakukoma ndipo vakampayika yesu vamasura wakukoma pakati pawo uyo wakasimikizikika kuti wakava wakukoma ndipo vakazomera ndipo vakamkana yesu kristu yakapera uyo wakamanya kuvapa umoyo iwo ndipo icho ndi chinthu chimozimozi bungwe lililonse na bungwe la pentekosti lili nacho mwanya uno iwo vakuona kuti mabungwe ghara kakufa mwaliviro waka umwe iwo kakupangikira bungwe nthawi lili kuvako limoza mu mapeji ka mdauko ilo likapangika bungwe ndipo kuti likachita chinyake kwene kuti likafa pene papo vimayikiro vyonse vyakuziziswa na vyawanango vikavaleika iwo na chinyake chilichonse pale iwo vakati vapanga wakabungwe ndipo mmalo mwakuti vamzomere fumu yesu kuti wavape iwo umoyo iwo vakarutanganira kumanyuma ndipo vakasutura baraba pakati pawo kamozanso kasi icho ndi chinyake yayi chakofya ndicho chifukwa chiuto wakavikika kuwaro kwa mpingo wake ndipo wakayimirira wakukhumuska mwira wa mpingo wa maliro kuyezikanga kuti wanjereso sono ise tikusanga kuti chivumbuzi chiri kugavika mwavigava vitatu chakudankha ndi machapitara katatu kakudankha chikukhwasika mpingo uthenga mungero kuvangero va mpingo ndipo kufumira ndipo pamanyuma uwu kuzikaperekera nkhanira mula mwa chipatulo 3 kukuonekaso yayi mpaka chipatulo 19 muchipatulo 19 uwu kupizaso pakatikati pa nyengo iye chiwoto kuchita na vayuda ndiwona kufumira nyengo ira na kunthazi ndi pakatikati pakwiza kwa msumba ukulu wa yerusalemu na kudidimizikika kwa vanthu va israeli na vanyake ntheura pa nyengo ya umaliro sono ntheura usiku uwu ise tikuruta nkhanira pale ichi chikati chachitika Yohani wakava kuti waona pachirwa cha Patimo. Kasi mbalinga mukumbukira kuti Patimo wakava patali uli na kufuma kunyanja. Kasi pakava patali uli pafupifupi makilometa 48 uombo Nenesco kufuma kumpaka za nyanja. Ndipo kasi ichi chikava chisani uli kuzingalira Patimo. Yama mukumbukira ukuru wake unyake pafupifupi makilometa 24 kuzingalira ichi. Ndipo ichi chikagudisika nchito na Varoma kuva kwa kulangira vantu. Vakavika kuva kaidi kula. Ndipo Yohani wakava kuwalo kura chifuwa cha vichi. Kasiyo wakachita vichi. Kasiyo kibachi nyake yai. Kasiyo. Iyo wakamika kuwalo kura chifuwa iyo wakatimba na zianga vantu na panji wakachitanga chinyake cheni yai. Kasiyo wakava kura chifuwa cha vichi. Chifuwa cha mazu kachuta na wakaboni wake. Chifuwa cha kupara zianga evangeli. Ndipo kasi chinyake chingachitika kwa mkristu kwa mbla kutindisha kumichitira chifuwa imechomene. Yai. Ndipo rakasi chihuta wakamarutisika kwa yeka kula pachirumba pachakulinga uli. Watipase isi buku ili rachivumbuzi. Unani, chihuta wangamanya kuburumutizika maso kadevuru nyingwiri yose iyo kukumba. Wangachita yai iyo. Iyo mwakupweko wangachita. Ini kumtema waka iyo. Chifukwa, ini ntangu ina nakuwa wa mahara wanani. Sonu sange ini nkabenge wa mahara, ini mwe ndia zikenge kutiniruweko vyose vya ichi, chifukwa ini ngumanya kutiparige mnyaku wangaba wa mahara ngati iyo. Kipo ntiwala ine, ini mwenu, chirichose ini ndirinacho, ini ngujipere kanda mwene kwa iyo, ndipo nguchita waka icho iyo kuyoya kutinichite, mwenu kwa mara. Nyengu zinyaki ichi nja kususka na chomini na umo ini nkwananganira kutindimo chiriri. Kweni ini ngumanya usange iyo kurongozika ichi, iyo ngwa mahara. Iyo kumanya icho iyo kuchita, ini kumanya yae. Ndiwara ini kumzumereza waka iyo wachita ichi ima onani. Ndiwara ichi mbwenu waka ichi makora mkona. Ndiwara ini kumzumereza waka iyo wachita ichi. Mpene papo mbali Neville, enya bwana, mlekana waka iyo wachita ichi mkona. Iyo ndi mwene uyo kumanya icho iyo kuchita, ini kumanya yae mkona. Ndiwara ini ntangu yeze kuba na maruwa kakuru na bintu. Ndipo nkujiwira wakanda mwene na kuti. Ine ndiripano badada, nyingo yose imo mkune kumba ine. Ndiwara rutirida ni waka ngati ndiwara ndipo nyingo zose chiti kenge makola. Ndiwara Yohane, isi ntena tikavanaro yae bukula chivumbuzi usange ntaa wakavengeko Yohane. Ipo sange Yohane wakarutengeko yae pachirwa. Yae ikavantowa ya chivuta kutuwa tipase bukula chivumbuzi. Iyo wakavakuwaru kula ene kukumezga pafupupi virimika vitatu. Na pabuku, wakaremba buku la chivumbuzi. Sano, nteo raisi etamleka iyo pakuchameka kwa umariro kwa verse 22 la chipaturo 3. Iyo mwene uyo wale na kutu lekane iyo wapulike chumzimu kuyowoya kumipingo. Sano, tikuwa mbako chipaturo 4. Pamanyuma paichi, ene nkaraviska, ndipo onane, murgango kajurika kuchanya. Ndipo lizu rakutanga iro ine nkapulika likava ngati kuti likava mbata kuyoyanga kwa ine. Iro likati zanga kuno. Ndipo ine ndikurongorenge vindu ivo kwena kuti vizenge kuntazi. Ese titurenge ichi vesi pamanyuma pa vesi. Ndipo ine ndire na malemba ganandi ndaremba apa buku la iwo. Ndipo ine nkumanya yae uko ise tifikenge muichi. Ngromba fumi turongozge ise. Sano unane mazu kakuti. Pamanyuma pavindu ivi. Pamanyuma pamawiro wa mpingo. Ndipo vyonse ivi kufuma apa na kuntazi. Sano vivenge vya kukwaska. Viza mchitika pacharo chapasi. Pamanyuma pakuti wachitika mkwaturo wa mpingo. Unane pamanyuma pamkwaturo. Uku ndikuwelera kumanyuma sano kutitika mtore Israeli. Pamanyuma pamuwiro wa mpingo, para ya mara miwiro ya mpingo, ndipo iwo mpingo ntao ukuonekaso mpaka chifumbuzi chipaturo 19, para uu kizaso na mwene ntengwa wake, warumbike chihuta chifupa cha ukwati. Jente vazge waka icho, kasimu mungatimu mkoteti vazge marimba aga apo ise tikurutirira, vire makora, tenti jure kuchifumbuzi 19, vire makora buwana. Chifumbuzi 19. Tenti ambile pa verse 7. Chifumbuzi 19. Hapa ndipene papo mpingo kuone keraso. Ndahu kuone kaso kufikira kuti cha jumba chipaturo 19. Tieni tibeva kukondwa ndipo tisekerere. Ndipo tipereke nshindi kwa iyo. Pakote ukwati wa mwanambelere wafika. Ndipo mwari wake wajinozi kereska iyo mwene. Ine ningamanya kuparazika pa ichu mpaka usiku pakati, ndipo ntangu yoya hafu wa ichi. Unani, muri wake wajinozge kereska iyo mwene chali neri na imemose nkanira icho iset kaya wayanga waka kusika kura na rodne dadili yake mkuona pale Elisha wakati waponya chakukorachira pa Elia panji Elia wakavika ichi pa Elisha hiyo wakanyoroska ndipo wakachitoranswa ichi wakavika ichi pa yomwene ndipo wakayenda nacho ichi mpaka iyo wakayambuka Jordan ndipo wakaruta papiri ndipo wakanjira mgareta wakachiponya kumanyuma ichi oram Kristu waponoskeka pakudanka chisiko chake chikunganamuka kurazika kwa Kristu ndihora iyo walinashinyake chakutuwachite yomwene iyo kuna kutuwachite chenitu chakurondezgako wajituwiske yomwene kufizgawezi vyose vya ukazuzi usezgera kumpepete uzituli wonse kujipanga iyo mwene wakunozgeka mkwatibwi wajinozgekereske iyo mwene sikuni kumbuska ine zankani yechoko ine panyake ni yoye waka ii pambere ise tindarutirire kumwera uku nyengwe nyake kare vile mekavinandi kukava ikuru ii Armo and Swift Parking Company umayuwa kuchitira yuwa kizakura ndipo wakagura ngombe na kugura minda ndipo hivi vikava vijandara mazinandicho minne ndipo wakagura minda yose ichoko ichoko ndipo valina mamilioni kama ikara ngati mteura wakuvita skuru izi ngombe zwemza Hereford mvigava zao weka valina mindiru gao na gao na vindu maiwa wakunyamulira ngombe zira kufuma kumunda umoza kuruta kuhunyake ndipo Armo na Swift kava na munda ukuru ndipo dazirimoza iwe wakava na kapitao kula gwana uyu wakava wa munda iye wakava na vana manakazi pafufupi 4.5 ndipo iwe wakasanga kutiyumoza wabanyamata valara wa Armo wakava panji ntava banyamata kweni vana vanarume wakarutanga kuti wakayendere munda ndipo iye wakava manichi mwanarume wambara kutora ndipo sungana vosi aba wakava na chisimikizgo chakuti iwo wamkupenge mnyamata uyu para iyo iyo wafika ndipo ndiura iwo vosi wakanozikiranga na kupanga chirichosi kunozikira kuti wakuiza para iyo wakati wafika kula ndipo iwo wakati wamkumana nayo ndipo wamkumanozikira danzi la shikondwerero wavura madiresi kachoku kachoku aga ngalina mawenjerere pairi ndipo na ya 44 pachiuno ndipo wafukara vipiwa vira kumanyuma kwa mtu wawo ima mkumanya. Ndipo iwo wakati wabenge wakuzambwe wakuzikovereka. Ndipo riyosi wa sungwana wakati wa sengengepo. Yumoze wa iwo wakati watu ranenge na manyamata uyu. Ndipo iwo wakava na mvijara mchoko kula uyo mama wake wakafwa. Ndipo dada wake wakafwa. Iyo wakava mvijara. Ndipo iyo pafupi wakava muzika kuhose au wakava kula. Ndipo nchito yose ya ukazuzi, iyo wakena kutuwa chite iyi, uchapangambari na chirichose. Iyo wakavavye malaya, iyo wakashitanga kuvaraga kuchita kumpako ndipo. Jaura hapara nyingo ikati ya fika kutimia mato wakena kutuwa fike, iyo wose makanjira magreta gao ndipo ulendo kukirira kumaru kwa iyo wakarutanga kampokerira iyo. Ndipo iyo wakapuliskanga futi, ndipo wakavara wakasikiriranga na chirichose, ndipo iyo wakizanayo kumunda. Ndipo sikula iwa wakava na chikondwerero chikuru. Ndipo iwa wakaruta kula pa mipiminta ya uteka na linga na matabwa. Ndipo iwa wakaimba, ndipo iwa wakavina. Ndipo sikuwa use, iwa wakava kula mazwagaviri panjika tatu. Mufijara mchoko uyu. Sono hine niringa nizikenge ichi kuchinyake sono. Mufijara vitu avu uose wafura makura. Machari chikakuru na mipingo iweme. Ndipo kukoneka ngati kuti usange kuri zina lililose rehene ili kwena kuterepelekeke kwa Pentecoste chinyaki icho cha kwanangika iwa kuchita chindu chene na oso kwenye parija ichi uchikupuliki kwa poza ichi imonani iwa mba mtundu wa upachanya ntiwala iwo imu ntamu kupulika poza icho kwenye rekani mpara zikiminyaki wa Pentecoste wanangisi nyengu imoza ndipo mbare enengu mpalirani imwe iwa mba tumenge ichi kucharuchose mnyuzi enya bwana rekani mbare minyaki wa Pentecoste warombere mwana ndipo uyu wafwe nyuzi rionse mcharu inya mrenge ichi machitutu wa uzimu ndi kunyanyira enya ipo mkule karachi kubika utenda uri wose mnyuzi wa dokutara watundeka chaku mchitra makora baka mwanarume ndi chaku mchitra makora baka mwanakazi mkona ndiura usange iwe wanga chita icho iwe mbwe ntava venge na maru kwa nira mafigava mnyuzi kutubali mbe mwa kufa uuse usange ine ngaruta kuwaru uko mamararo na kuti wariyose uyu wakafikira pasi pa machirisu ya uzimu wa imirire ndipo pamanyumu makuti wariyose uyu wakafikira pasi pa kovirika na chipatara wa imirire wavenge vanandi kukwa na milioni kuyumoza ndipo uwe mbune nesko na adi ndiura usange iwe vasusike nga yumoza vasusike sumu nyake ndiura uwe mbune nesko kwenyiwa bakukoma mamiliyoni mochirimika na mankhwala na maoperesheni ndipo imwe nthamu kupulika polizo za ichi imwe mukuona ntheura msungwana mucheku uyu iye wakamana ntchito yonse inonono kuti wachite ntheura pala mbweni pa nyengo imodza mnyamata usiku umodza pala pakati varga chakulira chakugonera ndipo iwo wakamana madansi ndipo liyonse wapasungwana awa wakachitoweska imwe mukumanya ndipo msungwana mucheku uyu mukavu wakenera kuti wavinali choko la kale wakavara dresi la kukeruka ndipo siku umodza iye wakakhala moholo la kulikeramo pala pakati pa marakurya ndipo iye wakati wachapa mbali ndipo iye wakachimbirira kuwalo kuzira kuseri kwa baraza kuti wakataye madzi yauchapira mbali iyo pala iye wakati wakhweta linga mnyamata wakayimirira apo wakayegamira kulinga iyo wakati monire iyo wakachita soni chumene chifukwa yura wakava mnyamata wa bwana mwana wa mweneko wa munda iyo wakakhizira musi beseni la kuchapira mbali mwakuti mnyamata waleke kuona mariziwazikwa kake wakayamba kwenda chitunutunu kuombola sikapato kumarundi kulapisikanga kumanyuma ngati ntheura ndipo mnyamata wakaruta kwa iyo wakati kuchita mantha ya ina ine wakati ene ngakumba kuti ndikuphalire chinyake iwe iye wakati ene nafika kuno pachakulinga chimauza ene nafika kuti nisange muoli ndipo wakati ene nakarangula visika paliponse wakati ene ngakumba yayi kutora pasungwana panyake pamamsumba ene ngakumba kuti nitore uyo ine nkaganagana kuti wakava muoli mweneko ndipo wakati pawonse awo ine nawona ine nakaranga kuona iwe chakudera uku ndipo ine nasanga kuti kwizira ku vantchito vanyake kuti iwe ndiwe muvyara wakati uwumbo nenesko bwana wakati ine ngakumba kuti ndikufumbe chinyake iwe kasiwo zamalingi kutorana na ine chifukwa iye wakamanya yayi chakuti wachite iye wakati panzikika chomine iyo ntha iye wakamanya yayi umo wangamzikolera mwanarumi oh ine nkulingalira umo iye wakapulikira ungatimwa yayi iwe pora ine wakonanga nyengo imodza nkhapa muweme yayi mwana mlovevu yesu khristu wakati ene ngakumba kuti iwe uve wane kasi iye wakiza uli kwa munyake ngati ine kasi iye wakayiweya uli kuti ine ndikupenge nyumba kuchanya kasi iye wakayiweya uli kuti ine ndikupondosikenge iwe msoukwa ngati ine kasi ichi chikachitika uli kweni iye wakachita ichi iye wakati bwana ine ntha ine ndina wakwenerera yayi ine ndingapa muoli yayi kwa mwanarumi ngati iwe wakati chifukwa chakuti iwe uli kuzikovera vinthu vikuluvikulu ndipo ine ngumanya chilichonse yayi za ivyo ine ndine mkavu iye wakati kweni iwe ndiwe chisankho chane ndipo kasi kama chiweme yayi para yesu wakati wamphalirani imwe kuti imwe mkamanya kuti imwe mkavava kwenerera yayi kuva mkhristu imwe pakavavye chilichonse imwe mkachita kweni iyo ichi ndi kanthu yayi iyo wakamsangani waka imwe mukuona iyo ndi ueme wake rusunguru wake kuti iye wakamsankhani imwe imwe ntha mkamsankha iyo imwe makumanya iye wakamsankhani imwe uwo mbunenesko iye wakati ine ntha iye wakati ulavisike pa malaya kako yayi ine ngulavisike pa malaya kako yayi ine ngulavisike pa icho iwe uli iye wakati kasiwo utoranenge nane ndipo pa umaliro mgwirizano ukapangika ndipo iye wakati chilimika chimodzi kufumira dazi ili ine ndizamukizanso iwe uve wakunozgeka uzakavuwale malaya ka ukwati chifukwa ine ndizamukwiza ndipo ndizamukukutora iwe nkhanira kuno pa maro aga ndipo ine ndizamukuruta nawe ku chicago ku outer drive kula uko iwe wamkuva na nyumba ya ufumu kuti ndimukakhalenge ndipo kuchapa mbale kose uko na vinthu kwa mkumara na vinthu nyenguira para varongosi panji pa vyara vakapulika za icho iwe wakati aiwe mkavu muchoko buruto ra wakawaka chifukwa iwe kumanya kuti mwanarumi yura nthawe wakang'anamula icho ndipo kasi icho ndicho ndendende iwe vakuyoya yayi mwanya uno kasi pangachitika uli kuti gulu la vatuva vakunkhuruka gulu la vanthu ilo nthawe lingalemba zina rawo kasi iwo vangava uli mpingu kasi gulu la ntheura lira lingava uli kweni icho chili makora waka pala ise tikati tafikirika ndipo tikapulika mfyofyondo ula wachitemo wa yesu khristu pa mtima witu kuti wafumisikepo kwananga kwitu chinyake chikutiphalira ise kuti iyo wizengeso mwakusimikiza waka ngati charo taziri nyake iye wazamkwizaso chilimika cha thunthu iye wakagwira ntchito ukaporo kusunganga uku zichoko 75 cents izo iwe wakumupa iyo kuva malipiro gake padazi ndipo iye wakasunganga ndarama zake kuti wagule munjirira wake wokwati kuti wapange chilichonse chakunozgeka ugara ndi wakakava mang'anong'ano gake kunozgekeranga ndipo mnyamata wali msungwana wachinozgekereska iyo mwene iye wakagura vyakukora vyake malaya gake wokwati penipapo vyara vake vakamseka iyo ndipo vakamhoya iyo pammaliro likafika ku danzi la umaliro hiyo wakajivalika hiyo mwene malaya gake ukwati au wakanozikika vyose ndipo wakajitozga ndipo wavyara vake wachoko wakiza ndipo wakajikama pafuti na hiyo ndipo wakati enya iwe kandu kachoko kwa waka waka chifukwa iwe kumanya kuti hiyo nchangwa kangana malaicho hiyo wangayawaya kwa watule msungwana ngati iwe kweni hiyo wakajindozikereska hiyo mwene mtu wa iliose ndia ura ikafika nyingo ya kumise ndipo hiyo wakayamba kumuhoya na kumseka hiyo hiyo wakayimidira nkanira pa mrugango kulindizganga mtu wa iliose ndipo ndia ura hiyo mnyamata wakati kasi hiyo wakayawaya kuti hiyo wazam kwa kuno nyinguri wakati hiyo wakayawaya yai kweni wakati hiyo wakandiparira hiyo wakandiparira ine usiku uo hiyo wazam kunditolera panji hiyo wazam kundipasa mpeta ya kufikirika hiyo wakati hiyo wakandiparira ine iza mkuwa pafupi chiri mikachimoza kufumasono ipo ine kwa nikalira ora amene ngurutira waka kulindizganga ine nakara na ora rimoza kwa karama miniti sate kwa karama miniti teni ndipo hiyo wakamseka ndipo wakamhoya hiyo ndipo wakamchema hiyo chiri chose kweni ipo umaliro nkanira pa ora lira la kofya hiyo wakapulika mchenga kuzingirira kusiku vingerengere wakavaro wakizanga chikava chindu uli kuona mkwatibu mchoko yura uyo wakajipanga yomwene wakunozgeka wakudukira kuwaro kumurgango ndipo wakuzingirira kujumba mamaro kama rubaga kutuwa wakula kutu wadukire maungu kama narume uyo iyo wakatema na kuwa mfumo wake kutu wamtore iyo ngati njaura ndipo watorane ndipo wanyamuke warutenge mazubaganyaki aga mbali iwene au wakumsekane ndipo wakutimtuwa wakukunguruka ndipo wapente koste na vindu ngati hivyo hise tikulindizga hise ticharina nyingo ichoko hivyo wakuti palije mpambano icho chika wako kudandaura ya hii hese tiri na nyingo ichoko ya kalako nipo pa nyingo hira kuti hiyo wakala izga hiyo wazamku wakuno nipo mazwa nyake aga isi tizamku nyamuka na kuruta mwe wakaba kunuzgeka warani cha kukwara cha kukwati fumiskani mwakaza zose kumitima winu chiri chose icho tegerezgani umaremba hili kubazikira hapa tieni tibeba kukondwa na wakusekerera ndipo tipereke nchindi kwa hiyo pakuti ukwati wa mwanamberere wafika ndipo mwari wake wajinoze kereska iyo mwene mkupulikiska ichi ndipo kwa iyo kukapika kuti iyo wavwale bafuta mweme wakutuwa ndipo mtuva pakuti bafuta mtuva ndi urunji wavatuva marumbo garute kwa chivuta ndipo iyo wakati kwa ine lemba vakutumbikika ndi iwo vene awo vachemeka kumgonero wa mwanamberere ndipo iye wakayoya kwa ine anga ndi mayoyero ganeneska kachiuta teora kuza mkuva kukumana mumlengalenga limoza la mazubaga mulakunowa lira lakunowa pachoko na pachoko karani waka vakunozgeka jisungeni mwavene vakunozgeka tozgani mtima wini kukuganagana waheni kose uwe na chipulikano machuta kwani kuwe mdimauli ndipo kwali mbaringa wakumsekane ndipo kumoyane ndipo wakuti imwe manangiska rutirirani kukaranga umoyo utuva na kukariranga umoyo chuta rutirirani waka kurazganga kundazi ora lifikenge nteura imwe unane huu kuonekenaso sono mchivumbuzi 19 pama nyuma pa vindu ivi pama nyuma pakuti iyo wakati wawona muwiro wa mpingo pama nyuma pa vindu ivi ene nkarabiska ndipo onani murgango sono kumbukirani Yohani wachari pa Patimo ndipo pare iyo wakati wawona miwiro yose ya mpingo ikumara ene nkarabiska ndipo onani murgango kajurika kuchanya murgango kasi murgango ndivichi chivumbuzi 3:8 mchivumbuzi chipatro 3 ndipo verse 8 ene nkumanya milimo ino unani ine ndavika pandazipino murgango kujurika mauti kulijia muntu wangamanya kujara uu wangamanya kujara ndipo kulijia muntu wangajura heyo ndi murgango murgango Kristu ndi murgango heyo wakayoye mo Yohane mtubateni ine ndine murgango kuchivaya chamberere ndipo mcharu chakale hema mkusanga kutimuliska wakuenda mumberere zake ama nyuma pakuti iyo wazipenda izi ndipo kuona kuti zose za njira njaura iyo gona pasi nganira mumurgango mpumpi nganjira yae kuambula kumuska iyo panyi mberere zake zingaruta yae kuwaru kuambula kuchumba pa iyo au umu mberere zikupulikira za kufikiririka chipacha kutimuliska gona pasi mumurgango Noa mchipangano chakari waka imirira pa murgango wangarava au tegeresikani ni oye ngechinyake Ejo wakayimirira mu muryango ndipo kaparazwe kurapa na urunji ku vantu au vakamseka iyo. Ndipo mu muryango weneula umoyi wakayimirira kukamavye muntu wakamanya kunjira mungaramba kweni kuzira mu muryango ula. Ntamu kava unyake kweni muryango umuza mungaramba. Depo kulientu wa imo za pera, vile makora mbale. Kulientu wa imo za pera, iyo yikunjira mutupira Kristu. Kuli murgangu umo za pera kumpingo wa chivuta wa moyo. Ndipo Yesu ndi murgangu ula. Hine ndine murgangu, hine ndine ntowa, mseu uo kurazga kumurgangu. Hine ndine murgangu kuchivaya chamberere. Heyo kayoya kumwira uwa mpingo, hene ndabika pantasipa kumurgango kujurika. Heyo kayoya icho kumwira uwa mpingo Methodist, hewa wakangana mkako kuugu, wakanjira mbungwe. Kweni ine ndabika pantasipa kumurgango kujurika. Sono para iwa wakati wapokira kutuvisikika. Heyo wakati, hene ndibike nge kumurgango kujurika. Uo ndi mzima mtuva, na mzima umoza isetose uli. Tiku babatizikira mutupiri moza lene irondi Kristu. Heyo waka kazika utenga ula pantazi pampingu wa Methodist ndipo yu waka ngana makira kumpepete kwa uu. Heyo waka fika kukutubisikika ndipo waka ukana mzima mtuva. Muku kumpukira icho, ula murgangu wa kujurika. Kasima mkujira uli ma Kristu na mzima umoza mzima mtuva uo ndi mzima wa Kristu. Hise tanjira ntama kuchita kura kuchasa ntama kuwazikirana. Kweni ina ubabatiza umoza wa mzima mtuwa ise tose tiku babatizikira mtupiri moza. Depo tiku zgoka vahariri wa tupirira. Ubabatiza umoza wa mzima mtuwa mumurgango ula. Murgango uu ukavikika kuchanya. Murgango ula para iye wakati walavisika kuchanya. Hiya waka uona fuma Yesu. Unani waka chigawa cha kurundazigako cha ili. Murgango ula fuma Yesu. Hene nkaraviska ndipo wanane murgango kajurika kuchanya. Ndipo lizura kudanka ene nkapulika likava lizura mbata. Sono chakuchitika chikusinta. Yohani wakara wakulaviska Patmo. Ndipo sono iyo wakulaviska kuchanya. Chifukwa heyo kuona chinyake chikuchitika pacharu chapasi uku miwiro ii ya mpingo. Ulende wose memwiro 7 ya mpingo. Ipantiwona para iyo wakati wa malizia kula visikanga miwiro ya mpingo. Pamanyuma pa icho, pamanyuma pakuti miwiro ya mpingo ikati ya mara. Heyo wakapulika lizgo. Ndipo iyo wakalavisika kuchanya, ndipo wakawona murgango wa kujurika. Ndipo lizgo kudanga likapulikikwa ngati mbata. Vili makura, chakuchitika, chakusinda kufuma kupatuma ukuruta kuchanya. Lizgo likava lizgo lenelira ilo likayenda mubia kubika pa wakanduro 7 vya goride. Lizgo lenelira lizgo likasinda yae. Kweni lizgo kasi ili likabangu para iyo wakati walipulika ili nyange kudanga. Kasi mbalinga wa kukumbukira mamuira wa kudanga wa mpingu kumanyuma kwake. Hene nkapa mumzimu padazira fumo. Chivumbuzi 1:10. Ntivula iyo mumzimu. Usangimu mkumba kuti mrembe icho mchivumbuzi 1:10-13. Hene nkapa mumzimu padazira fumo. Tipo hene nkapulika kumanyuma kwane. Ngati lizgo rambata ndipo likapulikiko ngati majika nandi. Ndipo para ini nkati nangana muka kutini raviske. Ini nkawuna imoza wa imirira pakati pa vya kufika pa kanduro 7 vya goride. Sono para iyo wakati wa mwoneska iyo cha mchendindi chose chira cha vya kufika pa kanduro 7 vira vya goride. Pokole na nyenye 7 ndipo vwala wigituva na vinyake ntura. Ndipo marundi ngati mkuva. Ndipo maso ngati moto vya kuyimira. Ntura iyo wakapulika lizgo rinerira. Unane. Kuyo yanga kufuma kuchanya. Ndipo iye wakalavisika kuchanya ndipo wakawuna murgangu wa kujurika. Oh, murgangu wa kujurika ukunjira kuchanya. Kasimu mkunjira uli umu kuzira mwa Kristu Yesu. Murgangu umoza ula. Ntowa imoza. Kulije inyake. Mwantu mnyake uye wakukwera kuendera ntowa inyake. Mwene yura ndi mkungu na wakupanga. Ndipo mwantarika ya umoza uye wakakwera mchanya ndipo wakaba pamkunera wa ukwati wa mbracha kubwara. Wakaba wakonanga ndipo waka mkaka ndipo waka mponya kuwaru kumdima. Ntowa ye kaimoza kuiza kumgonera wa ukwati. Ine kukomezi ya kutenga parazi ya paichi kuno ntaka lechumene. Nyengo yiri yose para mwine ntengwa. Para mwanarumi wakati wakutora mcharo chakale. Hiyo kuna kuti wapereke nchemo iyo mwene. Hiyo kuna kuti wapereke minjirira iyo mwene. Ntewora para iyo wakati wakumana na mwanarumi uyu kula. Iyo chikalire pateburu la chakurga. Kasi mbalinga wakukumbukira ntarika. nadi imama ina imama kubazga baiboro ndipo iye wakasanga manarumi pa chakurga chakugonera ombra chakuvara chakukwati kasi chinchichi mwene ntengo kuimirira pa mrigango ndipo wose vakwiza vali na nchemo kulije munthu wangiza kwa vadada kwene kwizira maine wose ava vadada vali kundipa ine panji vakuchemeka mizenge kwa ine apa ivo vakwiza vakupereka makarata gawo kakuchemeka mwene ntengwa munkuti wali yose wooneka chimozimozi icho ndi chinthu chimodzi cha uweme cha nyingo ya kale chisopo cha mzima mtuva ichi chikupapanga ivo wose kuoneka chimozimozi kwaliwo mbasambazi panji vakabvu vazga panji vanangwa vafipa panji vazungu mwanarumi panji mwanakazi ivo wose ndi imoza mwa Kristu Yesu ndipo mwene ntengo wakaimirira pa mlikango ndipo akapokera makarata kakuchemeka kwakamvalika mnjirira munthu uyu msambazi chomene na mkabvu chomene vakaoneka chimozimozi umu ndi mukulire mu ufumu wa chiputa kulije vanthu vakuluvakulu na vanthu vachokovachoko ivo wose ndi munthu imoza wose mbamoza mwa Kristu sono kasi imwe mukanana vichi kuti para mwene ntengo wakati wafika ndipo wakasanga mwanarume wakakhala apo wambra chakuvana chakukwati wakati mbwezi kasi iwo munjira uli muno ndipo iye wakayima wambra chakuyoya ichi chikaonesa kuti iye wakizira nthu wainyake padera pa mulikango iye wakanjirira pa windo iye wakizira ku mulikango wakumanyuma ndipo iye wakamchema iyo mbwezi chikaoneseka kuti iye wakava membara wa mpingo mbwezi kasi iwo munjira uli muno wambra chakuvara sono yesu wakayoya ichi iyo mwene ndipo iye wakayoya kwa mlonda iye wakati mmangeni iyo marundi na maoko ndipo iye wakaponyeka kuwaro mu mdima ukukuza mkuva kutengera kulira na kumemena ngamino ago ndi maso ya Kristu iyo mwene mbunenesko iye wakaponyeka kuwaro chifukwa ichi chikasimikizika kuambula chakuvara chaukwati iye wakazira nthowa inyake padera pa mulikango kusanga iye wakizirange pa mulikango iye nthena wakapokera chakuvara chaukwati oh tekerezekani ku ichi ipo usange chakuvara chaukwati ndi ubabatizo wa mzima mtuva kasi iseti jioneskenge uli munthu wainyake kusange muwiro wakutanga wa mpingo ukayenera kwizira pa mulikango Kristu Yesu kubabatizika mzina la Yesu Kristu kupokera ubabatizo wa mzima mtuva kuti uvware chakuvara chaukwati kasi iseti njirenge uli munthu wainyake kusange imwe muzirenge mwa methodisti mwa baptist panyi mapentekoste panyi bungu rinyaka lirirose imwe mzamkukakika na kuponyeka kuwaro mu mdima imwe mkanatumwizire mwa Kristu Yesu nthowa mulikango unenesko umoyo amen viri makora please kurenerira chivumbuzi 21 panji chivumbuzi 1:10-13 ndipo ine nkukumba kuti imwe muone please ku iro iyo wakapulika likuyoya kwa iyo likava na kupulikikwa kwa mbata ima mkumanya mambata iyo kulirira iyo kupeleka kaliriro kakuchonta kasi mbata iyo kungana mlavichi mbaiboro nkondo nyengo yiri yonse para ima mkuona mbata iyo kulira mkondo mnyengo ya baiboro kulira kwake kungana mla nkondo panji uvumbuzi panchi nyake chakuti chichitike sono iyo para mawiro ya mpingo ikati ya mara ndipo chirichose chikafika pa kunozikikira chikapanga kunozikikira kwa chipaturo foro uku miwiro ya mpingo ikamara hiyo wakava kutuwa fuma pa pacharo chapasi ima wanane kumbu kirane lezgu iro alikayo ya kwa iyo kumanyuma kwake muvya kovikapo vakanduro 7 vya goride nchito ikamarezikika ndipo sono lezgu renelia alikayo yanga kuchanya kasi chikava chivichi hiyo wakava kutuwa wabombora vantu vake nchito yake ya pacharo chapasi ikamara ndipo ye wakava mauchindame kuchemanga kwa Yohane zanga kwera kuno amen icho chikundipangisine ngati ningachemerezika pakuyamba kwa chirimika chipsha au mumwe ampo imwe muli unane makunozikika zanga kwera kuno nkhondo ichi ndi chiyambi cha nkhondo ikuru vanthu awo vakaukana utenga wa chiputa vakaukana mzima mtuva tenga na mipingo 7 mwene uyo wakakana utenga uu wa uchizi wake wakavavye chinyake chikamukhalirako kwene cheruzgo chikanozikikiratu wose apo iye wakanozikiranga kuti wapungulire virengo pacharo chapasi sono zanga kuno ndipo ine ndikuona sikenge iwe icho chiri pafupi kuchitika Kristu kukanikanga vakwananga vambula uchiuta ine nipungulirenge ukariwani pa iwo kunani kachitiro au apo iseti kuruterira mama usiku ima mpulikenge vinandi vya ichi ndipo vinandi vya ichi nyingo yonse ichi tinga yoya ya vyose umu ichi tukwena kutitiruterire kufuma kumaro kuruta kumaro umu kuti ichi chiza mkuma chindu chakofsha paiwo parambata ya umaliro ya kulira na parangondo ya umaliro ya chitika para uparazgo ya umaliro wa parazgika para sumu ya umaliro ya imbika tepo iseta mayimelira pampando wa cheruzo wa Kristu haimu imamu kufumbika jifuwa uli imwe mkawapokelira yai uu kasimwe mkachita vichi na umoyo uwe ine ndampani imwe haimu imamu kufumbika kuti mkapeleke chifukwa kwa karavichi haimu imamu kundipulika ine nkuyimba sumayira apanji kuyezga iji kwa karavichi, kwa karavichi pala buku likuru rajurika kwa karavichi pala vene au vakukana utenga vamu kufumbika kuti vapeleke chifukwa kwa karavichi Panki imirira kula makusimikizika waka umubuku iri lirikulembekera Hemwe mamkuwa, hemwe mamki imirira kula ndipo mamkufumbika chifukwa Au ichi chitivirenge ise mbali wane mlongosi Chikutika kamizika ise Ngati vana vana rumi na vana vana kazi vachuta Kuriti jisandi atavene ora lirirose la nyingwe iye Paurus wakati ene ngufoda zirirose Kweni ngu kara umoyo inayayi Kweni Kristu wakara maine Mkuwana, jisandeni chifuwa imu makumanya yae kasindi ora uli apo imu mza mkuchemeka kuti mkazgori kuchanya. Sono ngapulikalizu rambata, viri makora, wanani chuhani wakayoya, iyo wakayoya apa mchigaba cha umaliro cha chipaturo wano ichi. Lezgura kudanga likaba ngati mbata, ilo rikayoya kwa ine ndi polikati zanga kwera kuno. Zanga kwera kuno. Ine nangukuoneska iwe miwero ya mpingo pacharo chapasi, sono zanga kwera kuno, ine nikuonesi ngechinyake iwe chikuchitika kuchanya kuno. Wanani Kristu wakaba kutuwa fumapo pacharo chapasi nyengo ira, iye wakaba kutuwa ruta kuchanya mauchendami, mwira wa mpingo ukamara, sikaonesi kuti mzimu wake ukafumako uku. Ndipo iye wakaruta mauchendami, ndipo kachimanga Yohani kutuwa fike, ndipo iye wakamoneska iyo chinyake icho chikatichitike nge, zanga kwera kuno. Sono, ese tikumuona Yohani, Chipatro 2, verse 2. Wanani mwaruviro, Yohani wakasazika kwa ichi. Ndipo mwaruviro. Amen. Sanga ini nkuchita machera indo. Ini nkupulika waka makora. Yohani wakasazika kwa. Mwaruviro ini nkapa mumzimu. Pala ime makupulika lizgura chivuta likuyoya kwa ime. Chinyake chikuchitika. Amen. Au kasi ichi chikachitika kwa ime ngati ntheora. Ichi chikachita kwa ine birimi kasate wan vya jumpa. Ndipo ine ntandiri kwa chimozi mozi kufuma nyengo ira. Au para iyo wakati zani inge kwa ine mosi ime mkutoka tuka ndipo mazoto fshika. Ine ini mpo mzikani inge ichi chikandisinta ine. Yohani wakati mwaruviru ine nkaba mwamzimu. Mzimu uli mzimu mtuva. Au ine nkaba mwamzimu. Ndipo unane, chizumbe chikavikika kuchanya, ndipo imoza wakakara pa chizumbe chira. Unane Yohani wakabakutu wafumapo pacharo chapasi, sono, Kristu wakabakutu wafumapo pacharo chapasi, mkawanekero kama zima mtuva, ndipo kawerira kutupi kama zaso. Manyauno tupi rakara hako, ungati chikumbusko, ungati sembe, isi tifikengeko kuhichi, unganira mchipatulo umu. Kweni mzimu wa Kristu kizaso kuzaka karamu mpingo, kuzaka karamu ise. Sono mparijia wakati wa mwaneska waka wa maliro wa mwira wa nchito yake pano. Iye wakaruta kwa chanya. Iye wakati enendi kuwaneska ngeiwe ichochi za mkubako pa manyuma pa ichi. Para ya mara mwiro ya mpingo. Iye wakati Yohani enendi kaya wa yanawe yae kusika kula mtuwa iriose. Chifwa ini na wakapo pasi pano. Enendi kuwira kwa chanya. Zanga kuno na ine. Amen. Ipo enendi kuwaneska nge ichochi tike nge kuntazi. Oh, mwe. Au, wakakopulikira mchanya mbunu wone, wakakopulikira mchanya mwuchendami. Chaku mchitikira chake chika inerakuti chika vangati chinyake chaku zina na cha Paulus. 2 Corinthians 12:2-4, usangeimu mkulemba ichi. 2 Corinthians 2:4, Paulus wakakopulikira mchanya da ziramoza mbunu wone na yoso. Kasimu mkamanyanga icho. Tipo iyo wakawana vindu ivyo ntavi kawa vakwenelida kwa iyo kutuwa vyo woye. Birimika 14 nintani nanga wakayo yapo ichi. Mkuwana, kweni tegerezi gani kumpambano pa katikatipa hivi. Echo Paulus wakawona, hii wakakanazgika kuyawoya ichi panyi kuchifumbura ichi kugulu. Au mwe, ini kukumezi gayaye kuti hii wangachita ichi. Pakutulendo uchoko ini nkayenda da sirmoza, ini nkuruwa yae ichi ndiponza mruwa yae. Unani, hiyo iyo wakawana vindu ivyo iyo wakabiyo yapo yae. Ini kusachizi ya kuti iyo wakabavya mazga kuti... Iyo wakakwapulikira kumachanya kachitatu na ngawuli. unani kuchanya mumachanya kachitatu homo chikavira chakulikana para Yohane wakati wakopulikira mchanya ndipo wakaona Yesu haiyo wakava wakati lembani ichi mubuku icho iwo wawona ndipo kalipereke ili tumizika ili kumipingo Paulus wakakanizikika kuti wachioye ndipo Yohane wakafumbika kuti walembe ichi mubuku mwakuti ichi chingamanya kuruta ulendo wose mumiwiro au mwe ichi chivumbukwa sono kuti chivumbukwe mazuwa aga wa maliro ichi nda chikavumbukwa minyengo yake ichi chivumbukwa sono hapo ise tikurutirira au ndipo nani Yohane pakubva kuti wakakwapulikira kuchanya nganira pa umaliro wa muwira wa mpingo ukava chituzituzi cha mpingo kukwatulika mara muwira wa mpingo wa marawaka mwira uu wa mpingo wa Laodikeya mbwenu ukwize mkwatulo mpingo kuruta kuchanya nganduma Yohane wakachitira kunjira mukuvapo kwa chihuta au mwe echo chikukondweresika mwaka uzima wane kukwapulikira muchanya pa mkwaturo wa mpingo ndipo ili likati maro anga bukura chivumbuzi likarembeka wanane pa umaliro wa muwiro wa mpingo sona ini ndiri na chinyake chichoko apa icho ini ngukumba kuti nirongo sore cha chinyake icho chakara chambula kupurikisikika pakati pa wakristu banandi ndipo ini nangwanangana manyauno para ini na vasganga nalimbanga malemba na kusanganga mazina na mitundi ya kupambana pambana na vintu esi ya tifikenge kuko hivi para pajumbaka nyengo chivinga vura na vya kuyimira na vinyake ntiaura ini nalimbanga malemba aga uku mauti ini ngamanya kula visikapo pa iwo na kulinganizika kwa iwo usange ine apo tikurutirira chifukwa nyingo zinandi usange ine nkaiwa yanga pachinyake ngati ichi ini mbwenu ichi mbwenu chimenge chakulekana ini mbwenu ndiye zikenge kuti nechimanye ichi pa mtima kweni ntawa iye para iwe uli wanka na nyingo ichoko ini kutema kulinganizika kwa ichi chifukwa ichi chikwendera ulenda wose mumalemba kumanyuma na kuntazi sono mumateyu 16:13 esi tikusanga ichi usange imu mwene imu mkulemba malemba Mateyu usange imu mkukumba kuti mwerereko usange imu mkukumba kuti mjure kwa ili vile makola Mateyu 16:13 ichi ndi oo isi tijure waka ndipo tupasike ichi ipo pa manyuma isi tivengi nacho chisemekizgo Mateyu chipatulo 16 ndipo verse 13 tegerezikani machiru sono wapo isi tikupasika 16:13 para Petrus wakati wafika panji wana Yesu wakati wafika kumpaka za Kesare Filipi hei wakaba fumba wa sambiri wake kuti kasi vandu wakuti vichi eni mwana wa muntu ndine njani ndipo iwo wakati vanji wakuti emu ndima Yohani babatizi vanji Elia na vanyake Yeremia ndipo panji mwaza wa profeti hei wakanina navo weni kasi imu mwakuti ine ndine njani ndipo Simon Petros wakazgora ndipo wakati emu ndima Kristu mwana wachewuta wa moyo ndipo Yesu wakazgora ndipo wakati kwa iyo wakutumbikika ndiwe Simon Barayona tupi na ndopa ndavya vumbraichi kwa iwe kweni adadavane awari kuchanya ndipo ine nkuti kwa iwe kuti iwe ndiwe Petros ndipo pajarewe iri ine nditzengengepo mpinguane ndipo pata vya gehena viutondenge yae uu ndipo sono ndipo ine ndikupenge iwe makii ya ufumu wa kuchanya ndipo chirichose iwe utu kakenge pacharo chapasi chiza mkukakika kuchanya chirichose iwe utu usutura inge pacharo chapasi chiza mkusutuka kuchanya teora iyo wakaba chinyendizi ya basambili wake kuti ntamba nga paliranga mtu wali yose kuti iyo wakaba Yesu Kristu tegerezi kani macheru sono viri makora wakuti nyengo wakayamba fumera nyengo yira wakayamba iyo ene kukumba kuti netoriri nyake ima mgamanya kubazika iri kukira mosi titori verse 28 hapa chifwa ima mgamanya kubazika chose ichi para ima makafika kunyumba inya inya ene kumlenirani ime waza mkuwa hapa vanyake vayimirira muno awantama waza mkuila vanyifwa fikira kuti iwa vamuone mwana wa muntu wakuiza mufumu wake
oh think of it
oh gana gana ni zaichi vanyake vayimirira muno vanyake vayimirira muno waza mkuila vayai nyifwa kufikira kuti iwa vamuona mwana wa muntu wakuiza mufumu wake makani uli umu wakususuke mwakutemaina kutola hilo ndipo kujiwanesika waka uburutu umu iyo waliri wanani umu iyo wakutema kureskira icho ndipo ichi chile kufisikika ndipo iyo waka manyakari kose ya eza ichi mkuona viri makora wamanyuma pa kufumbuzi wa Petros chena icho isi atikumanya kutukufumbula kwa kindi iyo watizengenge mpingo waki pajarewele nilira nda Petros pa kubalibari choko umu wa Roma Katolika ukuyeza kuliwa ira ichi kwani kuvumbura kwa Petrus kwa uvumbuzi uwo ndi mpingo chiuta uvumbure ngechi nta kuvumbura kwa munthu uyu chifanyingwe nyake pandazi iyo wakawerera nyuma nta kuvumbura kwa iyo pakuva mwana wa chiuta chifukwa iwo vakamanya kuti iyo wakava mwana wa chiuta Petrus ukaiwa ya wakaichi kwini cho chikavako chikava uvumbuzi uwo ukavumbukwa kufuma kuchanya kuti iyo wakava mwana wa chiuta wakati tupi na ndopa ndavyo ya kusambika iwe ichi kwina dadabani ya wavari kuchanya wavumbura ichi kwa iwe ndipo pajarawe ili kuvumbula uvumbuzi ula ene ndi tizangenge po mpingo wane ndipo vipate vya geena ndavyo za mkutunda vinga utunda yae uu mkugomeze kuti ise ntati kumalira nyingo yitu ikuru apa sono mauti ise tingamanya kunjira nkanira mwa ichi ndipo ise tikumba kuti tiwone umo icho chikunjirira mwa muntu ndi nkani ya kutuwa nkanira apa usange ise tingafika waka ku ichi vire makora enya kuvumbura uvumbuzi icho Petrus wakava enye watizengenge mpingo wake pa kuvumbura kwa Petrus enye wakati manyake au vaimirira pano ntava za mkuyilava nyifu akufikira kuti iwo vamuona mwana wa chihuta wakwiza mfumu wake sono kumbukirani enye wakayoya vanyake vara vakava vanandi kuruska imoza vakava ntiura yayi vanyake ringamanya kuva vanandi vanandi kuruska imoza kweni sono wanane vasambiri vake wosi vakaimirira apo ndipo iye wakafumbanga wali yose wa iwo kasi kukanangana vichi za ichi ndipo kasi kukanangana vichi za icho kweni iye wakati pali vanyake vaimwe vaimirira pano vanyake vaimirira pano vasa mkuirava yae nyifu kufikira kuti iwo vamuona mwana wa muntu wakwiza mfumo wake oh mwe makani uli kukanaganane virimika 2000 vya jumba apo kakayoyekera kasi maka kachuta ngambla kutondeka lizulirirose iro iyo wayawoya liza mkukwaneskika sono sangeche tikukumba tijure kuchipaturo 17 cha Mateyu ndira kurondezgako para iyo katora mazuwa choko pa manyuma pa icho iyo katora Petros, Yakobe na Yohane kuruta mchanya mupiri kwa veka kuti vakaveka boni Petros, Yakobe na Yohane ndipo iyo vakaona ufumu wa chiuta ukwiza mkongono iyo vakaona kwiza kwa ufumu wa chiuta kukuone sikeka amene oo iwa wakatolika kufika apa kuona ufumu wa chiuta ukuonekera apo uu kizanga kwamba kwa mireni ya mo iwa wakakuona kuonekera nyengu inyake kale guru la vapazgi oro robans wakawemoza wa iwo Cecil B. Demir para iyo wakati walemba marango kumiaga iyo wakamiimbira mbali shakarian mbari robots paparazi manandi charuchose mparazi warionse wiyo wakamanya kuiza ndipo wakabachema iwo kutipafike ku studio pambere chituzituzi chikawa chindatu mezgike ndipo kuti iwo wachiwone chituzituzi cha ichi pambere ichi chikawa chindatu mezgike para iwo wakalipiriskanga $25 tikiti kweni iyo iwo wakachiwone chituzituzi cha ichi makuti iwo wangamanya kupereka ponde manga yao pakuti kwali pakava wakususka vanyake za ichi panji icho chikamanya kuyoyeka na vinyake ntiwona iwo wakachiwone ichi pambere guru lirika warenda chiwone ichi ndipo Yesu wakati vanyake vaimwe mwaimirira muno amen maza mkuilava yae nyifu wakufikira kuti iwo waona ufumu wa chiuta ukwiza mkongono panji kumuona mwana wa muntu wakwiza mfumo wake mpanyiko kumuona mwana wa muntu wakwiza mfumo wake maza wakacho kupa manyuma pa icho iyo wakatora Petros, Yakobe na Yohane ndipo wakaruta mchanya mpiri ndipo kula iyo wakasandulika pantazi pavo zuva kubaranga ntaku kavangati ndi maraya gake awo iyo wakavwara kasi ise tiri kuchiwa yapo kalinga muzindarika ise tingamanya kuenda nacho ichi mbaiboro ema mingamanya kutora mtu umozo wa maremba na kumangirira baiboro lose pamoza na ili enya bwana ndapo kuna ngesikika palipose chose ichi chiri kumatiririka na nkongono ya chuta evuru wangafinya yae usenge iye wakakumbenge kuchita uo mbonenesko iye wakanjira yae kuvandu vatu vavara au vari kuvika ukaboni wao kuwaru kura ndipo wakagomezi kama ufumo wa chuta ndipo wakatula rembalire rose ndipo wakamatirira ili na nkongono ya mzimu mtuva wakachapa uu mundopa chano chinganjira yae moichi devuru wanganjira yae moichi ewa mbakufwa umoyo wangu kubisika mwa Kristu kuzira mwa chitidemizo cha chuta mwa mzima mtuva kasi devuru wangu wasuga uri iwo iwo vali hapo mkawiro aka sono kura mamaro anga nyengujira iyo wakawona kuiza panji kuonekera ndipo kasi cha kudanga chikawa chivichi wakawona chendo icho iyo wakawona chendo cha kudanga iyo wakawona mkuiza wakawa Moses wakaimira vatu vakufwa au vasamukusikika. Eliya wakaimirira hapo. Oh, inangukumba kuti imamone icho chizamukuchitika pakabva Moses pakudanga. Awo ndi miwero yose isikisi au vakagona turo miwero sikisi ya mpingo. Nta avopera kweni pakava Eliya kula tenga la nyengo ya umaliro na guru lake la kusandulika kukwatulika. Amen. Sono muwakuntazi wakulindizi anga kuiza. Ndipo kasi wawose wakucheta vichi wawose wawose wakawungana pamoza na iyo. Aume. Kasi kavachivichi pangano lake kwa Petros, Yakobe na Yohane lika kwa nireskika. Uo mbonenesko. Chifuwa iyo wakati manyaka vayimirira pano waza mkujiraba ya inyifwa kufikira kuti iwa vamona mwana wa mundu wa kuiza mufumu wake. Ndipo wakakuona kuonekira kwa ichi. Ndiwala pamanyuma pa ichi, pamanyuma pa chivuka. Ene ngukumba kutindi mpalire nchino chinyake. Para Yesu wakati wafwa, wakavikika mdindi, Yohane mtuva 21:20. Wakususka minyake wakachiamba ichi mnyengu ya kwambirira. Nganira po isi tiri mochisambizgo, tienti chirongo sore ichi. Yohane mtuva 20:21, Yesu wakakumana na wasambiri vaki. Wakabariska ivu sombazira na chingwa vya kocha pamoto. Ndipo apo iwo wakarutanga mpepete mamronga, Yohani wakayegamira pachifuwa chake. Ndipo Petrus wakafumba fumba wakati, kasi kuza mchiteka vichi kwa manarumi uyu. Yesu wakamtema Yohane, Yohani wakaba manarumi wachitema. Ndipo iyo wakati, kasi kuza mchiteka vichi kwa manarumi uyu, kasi chiharocha kichiza mkubachivichi, kasi chiza mkubachivichi chakuntazi kwake. Ndipo Yesu wakayoya kwa iwo, kasi nchichi kwa ime usanga iyo wakalirengi kufikira kuti ine ndizeso. Mpaka ini ndiwelereso, kasi nchichi ichi. Ndipo vasambiri vakanangiska, iyo vakayoya kuti, Yesu wakayoya kuti iyo wakarenga umoyo mpaka wafike. Kweni Yesu wakanangiska yayi, nganira umu mchivumbuzi chipatrofo, Kristu wakasunga mazgu yake. Iyo wakamtolera Yohani kuchanya, ndipo kamoneska chindu chose iyo. Uchindami, iyo, iye wakawuna kuwane kiratu. Iye wakachuona ichi ngaduma iye wakakalira umoyo pacharu chapasi. Ndipo wakawuna miwore yose ya mpingo yu kwa nereskika. Fika kukwize kwa fumu. Bukurose la chivumbuzi. Oh mwe. Mwakawuna umokura kutundike kwa malayizikano waka kigaliri. Sono imwe ndimwe wakusankika. Yakobe kutuwa chita icho. Yohane waliyose wa iwo. Ndia wakazumarezika nanga ndi Paulos kutuwa chuona ichi. Kuchioya ichi. Paka mavye. Iye wakati kasi nchechi kwa imo sange iyo wakalirirenge kufikira kuti ine ndifike. Ndipo pakuwa kuti iyo wakayo ya icho. Iyo wakasanga waka Yohane. Ndipo wakarutanayo kuchanya. Ndipo wakamoneska chintu chose pambere iyo wakabawandafwe. Ngandumwa iyo wakakaliranga umoyo ulendo ose. Wakamoneska iyo icho chiza mkubako. Mbalipati nchweme ya icho. Oh wanani. Wakamchemera kuchanya iyo. Nganira umo chipatro 4 ndipo verse 2. Likusimikizira ichi. Iye wakamoneska bindu ivyo vika wako, vyana ivyo viriko, dipo ivyo visa mkwiza. Iye wakamoneska mwira wa mpingo, kwiza kwa vayuda, kupunguka kwa virengo, mkwaturo, kwiza kwa mazaso, na mileniamo, na nyumba ya mjiraira ya wakuponoske kwa wake. Yana waka na umwa iye wakakalira umoyo, ulendo wose mchendo chose, dipo iye wakachuona chose, ichi chikuchitika. Mkwona? Mkwona? Iye wakamtolera wakakuchanya, dipo wakamoneska iyo, firimu iyo, iyo wakuoneska. Kumzimarizika iyo one chindu chikuoneka. Oh mwe. Iyo waka kwa pulikira mchanya. Waka kwa narisika pangano lake mchivumbuzi 4-2. Pambira nyifa yake ikaba inda chitike. Iyo waka kwa pulikira kuchanya mzimu. Nipo waka wana vindu ngatundumwa iyo waka kalira wa moyo. Iyo waka chuona chose ichi chikuone skeka. Nte ura iyo waka wona mumboni wone ndende icho chiza mkuchitika na icho chikachitika pacharu chapasi kufumira nyingu yira kufika kukwiza kwa fumu Yesu. Waka woneska ichi kwa iyo mumboni wone. Nte ura pa manyuma vasambiri, panji paka vahavi ya minyaki uyo waka yoya kuti iyo wakati iyo waza mkwiza mumugira ula. Iyo wakati kasi ichi nchichi kwa iwe usange, mtu wa inyake usange iyo waka lirenge kufikira kuti ini ndifike. Nte ura iyo waka mtolira waka iyo kuchanya, ndipo waka muneska chindu kwa iyo, ndipo waka muneska iyo icho chiza mkuchitika. Au ine kuchitema waka icho. Oh mwe. Onani sono tientu wane kasi ichi chika vachibichi. Ndipo maruiro ine nkava mumzimu, ndipo onani chizumbe chikavikika kuchanya ndipo imose uyakakhala pa ichi pa chizumbe kukaba lizwi ilo likamuchema iyo ou lizwi lira ou ine ndingafumako yayi ku icho lizwi lira la imose za yura kumanyuma kwake ndipo la iye wakalabisika zingerizike kula ndipo iye wakamuoneseka iyo miwiro yonse ya mpingo chifukwa iye wakayimirira mamuwiro ya mpingo vyakuvikapo pakanduro 7 vya golide ndipo la iye wakapulika lizwi lira para mawiro ya mpingo ikati ya mara lizwi lira likafumapo pacharo cha pasi likaruta kuchanya para iye wakatiwafika muchindami iye wakampulika iye wakuti zanga kwera kuno ine ndikuoneskenge icho chitikenge kufumira sono na kundazi ou mwe lizwi lira tientiyoye pa lizwi lira minetipera ine ndiri na malemba kanyake ndalemba apa tientiruteku 1 vatesalonika 4 ndipo tekerezeni wanka kudera uku icho lizwi ili liyoyenge ou ise tonse tikumanya icho ili liyoyenge kwambula pambere ise tindavasike iri tikumanya ya ise ise tikumanya icho chitikenge mbata ya chuta iza mlira ndipo pakufikira mwa kristu vazamuka ndi uneneso uwo imwe mwamene imwe mukulemba ichi mu 1 vatesalonika 4 16 na 17 lizgu lizgu lira likamba lizgu la kristu ndi uneneso uwo lizgu la kristu pakuti mbata ya chuta iza mlira ndipo pakufikira mwa kristu vazamdanga kuuka hese tamenese tiri pamoyo ndipo tikukhalirira tizamukwapulikira mchanya pamodza na iwo kuti tikakumane na fumu mu mlengalenga ndipo miyirayira kukaba na fumu lizgu lene lira ilo likachema yohane zanga kwera lizgu lene lira ilo likayoya kwa yohane zanga kwera ndi lizgu lene lira ilo lizamukuchema mpingo dazirinyake amen kuchema mpingo kweneso lizgu lene lira ilo likachema yohane kuti wakwere kuchanya ndi lizgu lene lira ilo likachema lazaro wakufa kufuma mudindi lizgu lene lira la mungero mulara kristu ndi lizgu la mungero mulara lizgu la mungero mulara wonani ou lizgu lira la kristu likachema yohane kuti wakwere kuchanya lizgu lene lira likachema lazaro kasi mamkaona pa dindi la lazaro iye wakayoya na lizwi likuru nthawi wakati lazaro uka lazaro uka ili likamchema iyo kufuma kuvakufa ndipo iye wakazgora ine ndiri pano ndipo iye wakiza kufuma kuvakufa pamanyuma pakuti iye wakafa ndipo tfi lake likabvunda lizgu lene lira likayoya kwa yohane zanga kwera kuno ine ndikuonesenge vindu vinyake ivyo vili pafupi kuchitika lizgu lene lira ilo lizamkulira pana vakufira mwa kristu vazamauka pakuti mbata kasi mbata ndi vichi lizgu la kristu imoze mwene yuda wakayoya ndipo wakamchemera kuchanya iyo heye wakapulika lizgu ngati kulira kwa mbata ndipo likati zanga kuno mukuona umo chiuka chizamkuvira ichi chizamkuva mkanyengo mukuphayira kwa jisu lizgu lira la kupulikika makola ndipo iye wazamukuchema mpingo kuuchemanga fumamo muichi lizgu likulu lira la kuchema chiuta ndivireni ine kuti ndizakalipulike ili dazilira omwe ine ndiri kuyoya kanandi ine nkumanya ngati wachipundi rodine ine nkumanya kuti kuli mulikango ukulu wa mdima wafikika kundazi kwane uu kuchemeka nyifwa nyengo liyonse para mtima wane ukuchaya ine nkusenderera kufupi ku mulikango ula mazi pakanyake anga ine nkuyenera kuti ndizakanjire mu uwu kwene ine nkukhumbaya kuti ndirute ngati wa mantha uliranga na kubangulanga ine nkukhumba kuti ndinjire mu uwu na chikulunga ndamwene na minjirira ya urunji wake kumanyanga ichi kuti ine nkumamanya iyo mkongono ya chiuka chake kuti dazirinyake para iyo kuchema ine ndizamuka pakati pa vakufa para iyo kunichema ine kuti nkaonekere kuchanya para mbata ya chiuta izamulira ndipo pakufira makristu vazamuka kusanga ine ndiri wa moyo ine ndizamkusinthika mukanyengo mukuphayira kwa jisu ndipo ndizamuruta na vanyake vonse muchanya kukakumana na fumu mu mlengalenga lizgu lira la mbata la kupulikika makora mwakukwezga ou ili lizamkuva lenelira pakwiza kwake kulije mphomo yambula kumanyikwa za iye kukavabye chinyake chakukayikisika kwa yohane pala iye wakati wapulika lizgu lira likuti zanga kwera ndipo iye wakiza amen para lazaro wamavakufwa mudindi ndipo uzima wake ulendo wamazuvakanayi kumara kunyake ine nkumanyaye kasi kukavankhu ine nthangu kayika wasange munyake waise wakumanya kulikonse ichi chikachitikira ichi ntha chikapanga mbambano iliyonse iyo wakapanga wakakuchema kumuza kwa munthu uyo mphorozi zikarika thupi lake wakanunkha mudindi mbata ikapulikika makora ira ikati Lazaro uka. Kukava mwanarume wakafu ndipo wakavunda, wakachisungunya yomwene ndipo wakafuma mdindi wakwenda. Pakavavye cha ukayikisika za icho, kasi chiripa babale, pakavavye cha ukayikisika ku icho. Ndi chindu chimozi mozi usiku huu, padalizwa rapuliki kwa makora rekubangura rekuti, wakonanga rapa inendi kupenge umoyo wa miraira. Rapani waliosi wa imu ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kutiza kunanga zinu ziku wakereke. Tipo imu mpokere inge cha wanangwa cha mzima mtuva, uko ndi kuchema, parije cha ukayikisika za ichi. Hine ndine kaboni kuti uundi unenesko, kutiva kaboni vanyake mamilioni ya iwa mcharo chose mwanya uno, au ndiva kaboni kuti uundi unenesko. Para baiboro rafika, mazuka chuta, lizirudirosa ra chuta ndi mbata. Kubangura kurikose kwa mazuka ndi mbata, mbata ya evangeli. Ndipo para hili likubangura uundi unenesko. Para hili likati Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Palijia choka ikisika za icho, iyo ndi mwene yura enya bwana. Rapani mbabatizike mzina la Yesu Kristu, emwe mpokere nge cha wanangwa cha mzima mtuva. Palijia choka ikisika za icho. Heyo mwene uye wakupulika mazugane ndipo gomeze pa iyo mwene uye wakanditu maine walina umoyo wa mira ira. Heyo mwene uye wakugomeza pa ine, nangauri iye wangafuwa kwenye iye wavenge wa moyo. Heyo mwene uye mwa moyo ndipo wakugomeza pa ine wafenge ayi. Hewa kugomeza kaiche, palije choka ikisa za icho. Heyo wavenge wa moyo. Heyo mwene uye wakurga tupirani na kumundo pazani wali na umoyo wa mira ira. Ndipo ine ndisa kumuhusika iyo padazra wa mariro. Palije choka ikisa za ichi, palije, ndikubangura kwa kuseme kizgika. Oh, ini nkulimanya iri, ini nkalipulika iri likubangula mamtima wane wachitima wacha Irish na Zirmoza. Ini okonanga wakari pachoku, kasi iri likandishitira uri ini, weni ini nkagomezika kuti iri likava kubangura kwa kusime kizgika, ini nkasumerezika ichi, ini dine kabone kuti uundi unenesko. Tazirinyake iyo waza mkuchamaso, isi za mkufuma mamcharu, wakutipalije cha ukaikisa za mbata ira, enyabwana. Enya bwana, palije kubangura kwa ukaikisika nyungu iliose. Iyo wa kubangura mahanyanguno para iyo kutichema ise. Ichi ndichi mwazi mwazi waka para iyo kutipalira chinyake ise. Sono chenti werere kovesi. Ndipo wanane chizumbe chikavikika kuchanya. Verse 2. Ndipo imozi waka karapa ichi. Wanane chizumbe. Iyo waka karapa chizumbe. Iyo ntama waka vasamo vya kufikapa vakanduru sono wacharu chapasi. Mkwaturo wakava kutu wachitika, iyo wakava mwuchindami, wakakarapa chizumbe chake. Nengu kumba kutu imwe kumusi, isi atuwanenge nanga ndi mchipaturo 5, ichi ndachi kava chizumbe charusungu. Ichi ndachi kava chizumbe charusungu mtuwa iliose. Ichi kava chizumbe chacheruzgo. Ichi ndachi kava chizumbe cha uchizi. Ichi kava chizumbe chacheruzgo. Chifuko moto na lezi na vidududu vikafumamo ichi. Kukavavye, rusungu wa mara, mwira wa mpingo wa mara. Hiyo uyo ndi mkazuzi ndi mkazuzi nditu. Hiyo uyo ndi mrunji ndi mrunji nditu. Hiyo uyo ndi mtuva ndi mtuva nditu. Ndashika wa chizumbe cha rusungu. Usiku uu, ndopa ziri pa chizumbe chira. Ndipo uu ndi mpando wa rusungu kwa wako nangawari yose uyo kupenja rusungu. Weni pata zaira, uu nda uza mkuwa mpando wa rusungu nyengo ira. Uza mkuwa mpando wa chiruzgo ulinachiuta mkari wa karapo. Huko usangi murunji wa kuponosikeka mamavi waka, kasi wa mkuwaneka nkuwa kwa nanga na wambla uchibuta, nanga ndipara iyo wa kuiza mabingu kwa uchintame wake, mapiri kaza mkiezi ya kutika sange maru kutika bisamepo, kasi iseta mkuwa kochi nyengo ira, oo kwa kuzirwa ndipu yenderira kula, huko kukundipangaini mtuwa ngatichivuvi, ulije mkuwa inyake ine nkumanya, ulije kweni ndopa za Yesu, oo mwee chisambizgo uli, palije kubangura kwa kukaikisika, ndipo chizumbe chake, ndipo iye wakarapa chizumbe chake, iyo nta walisopano. Sono hicho ndi chendo chinyake, ndi chimikizo kuti mpingo kwa pulikira mchanya pambere kundafike kusawusika kukuru. Mkuona, chifukwa, hapa iye walipo chizumbe mwuchindami, ndipo mpingo waruta, ndipo manyuma kukiza kusawusika. Hina nyingo zose nkayawo ya kuti mamazuwa ganuwa, nuwa wakaba mngaraba pambere rindawe dondolimoza rabura. Loti wakava kupuwa fumamu msodo mpambere moto wakava undafike. Ndipo mpingu za mkuwa mwuchindami mpambere la atomiki rindafike. Uo mbonenesko mpambere la atomiki rindafike. Mkuti, ukuti uli na umoza wakudanga kawula, echi chikava pava chikunja, wa Kristu yayi. Sono uonane, oo iyo wamalizi kanchitwa yake pacharo chapasi, ndipo iyo watura mpingu wake, ndipo sono iyo wakutuma cheruzgo. Charu chikamukana iyo, ndipo iye wakatuma cheruzo chake, iyo na mpingo wake baruta kuchindami. Yohane kulapa chirwa cha Patmo, mvumbuzi ku mpingo, walikuwa chituzi cha mpingo uo waruta kuchanya muchindami, zanga kwira kuno, kumuone skanga. Kaima mkuti, iyo wakaimira mpingo. Kwa waliose uyo kupulika mazgu aga, Yohani wakamimira iyo, ameni. Yohani wakaba mwimiriri wa ndopa za Yesu Kristu kaboni wa mazgu. Hei wakama kaboni wa ubabatizo wa mzima mtuva, na wene na wene wa iyo mwene na Kristu, ndipo iye wakaimira mpingo wose. Kudimana mwariose panyimana kazi, mnyamata panyimusungwana uyo wakagomeza mwa Kristu. Wakamzomera iyo pakashitiru kakuyana, hei waza mkuchemeka da zirimoza, zanga kwira kuno. Waza mkwapulikira kuchanya pambere kwa ndafike kusawasikika. Kumbukirani, nyengo ya kusawasikika ichari ndafike. Eye ndi nyengo ya kunozikira cheruzgo. Yohani mkwoneskeka sono echo chiza mchitika para mwira wa mpingo wa mara. Mkwona, ndeura ndi mkukavira. Sono wanani kama zasa mvest 3, panji 2. Chizumbe chavikika kuchanya, depo imoza wakarapa chizumbe. Sono wa mzimu wene ula uokava mcharu chapasi. Ukafumapo ndipo ukaruta kuchindami. Depo ukakara, Yesu mwene yura uyu walinaise usiku uu, murusungu, ukaruta kuchindami, ndipo ukakara pachizumbe. Depo iyu mwene uyu wakakara pachizumbe, wamlavisike ngati ya spisi na libwe la saradini. Ndipo upaka vachifinga vura mpepete mwachizumbe, mkawonekeru ngati emaradi. Eneni marizgenge, sikuwa pari wabarabanyaki kutipa parazge. Panyaki ini nza mkuchitura ichi mlenji nkanira hapa. Ndipo nchivura kuoneka ngati MRD. Au me, au. Kuli vandu pafupufupi kuli kose. Au miti maya uyose iku gulira. Kasima mkuchite maya icho. Hoto uoka wapapente koste. Uoka batuzga ndipo kapapotora. Au ugulira sono mkati mumti mawane. Uchindami kuzina rake. Ine ndine wakondo chumene kutine ngayo ya kutindina imoza wawo. Yohane wakachemeka ndipo wakatumika na fumu Yesu. Chikala izgika na chivuta kale kutiyo waza mkukuona kuiza kwa mwana wa mtu. Petros, Yakobe na Yohane na au vakavapo. Para Yesu wakayoya kwa hivu ndipo wakati. Palivanyake wa imirira munu au ntava za mkuhilawa. Nyifwa kufikira kutiyo wa mwana mwana wa mtu wa kuiza. Eyo ntava wakati wose au vaka imirira kula. Kweni banyake, ndipo iwa waka ruta masu waka choko pa manyuma pa icho, ndipo waka wona dongo soro la chivuka na kuwane skeka na kuiza kwa fumu. Elia waka imira watu wa wakufwa, ene ngungana mla Moses, ndipo waka wuskika. Elia waka imira guru la kusandurika, kumbukirani Moses waka wakudanga, ndipo pa manyuma Elia. Elia wakenda kubatenga la nyengo ya umariro, kutiyo na guru laki waza mkuiza machivuka. Waza mkwiza enya uza mchitika mkwaturo ine mkungana mula. Moses wakayimira chivuka ndipo Elia wakayimira gulo lava kukwatulika. Ndipo kula wosu babiri wakayimira nkanira kwenye kula. Ndipo pakati pajumbaka nyingo iwa wakawona nyingo ira. Ndipo iwa wakawona. Ndipo Petrus wakati tiyanti zenge wakachisipa tatu. Kusamerezge vanyake kutivayendere pasi padangu. Ndipo vanyake vayendere pasi pa Elia. Ndipo tiyanti rute vanyake vayivo kudera uku. Depo hapo iwa wakama machari kuyuoya, lezu rika yuoya ndipo rikati, hoyo ndi mwana wane wakutemweka mpulikeni iyo. Depo para iwa wakati balaviska, iwa wakawana Yesu pera, kirichose chika kwa lalikira mchimoza. Ondipo iwa wakava kuvara, unenesko, nchowa, murgango, chivinga vura. Om machero isi tirina chisambizgo chikuru para fumia zomerezga. Machero iset za mtora maweruzgo, iset za mtora libira sardini, tuwane icho iriri kuyimira, gao iro likasevera. Ndipo iset za mtora yaspara, ndipo iset za mtora malibe wose upambana pambana, ndipo iset za mtora wose aga ulendo wose kufika kwa Ezekiel, kuruta kwa Genesis, kuruta ukafika kwa chivumbuzi. Kweza hapa katikati pa Baiboro, kumangirira ichi pamoza, malibe upambana pambana aga na mitundu na vinyake ndiura. Ndipo pa manyuma isi tichitorenge ichinganira makurunjika kufika kuhicho, ndipo tuone usange uu ndi unenesko ya hii. Mkwona, tuone usange uu ntande mtundu wene ura na chirichose, chintu waka chimozi mozi. Ndipo mzimu mtuma mwene yura, chivota mwene yura, kuone skanga vimanyukiro vyenevira, vijakusizisko vyenevira, kuchitanga chindu chenichira umo hii wakara izgira. Hei wakapalira Petrusi, Yakobo na Yohani nao vakaimirira kula vasambiri vake vose wakati vanyake vaimwe ntamu zamkuiona nyifo kufikira kuti iwo vasakaone mwana wa muntu wakuiza mu mfumo wake. Wakaioya kwa Yohani wakati Petrusi wakati kasimu muchitenge vichi na iyo. Iyo yura mundi yura kasi njivichi chitikenge kwa iyo. Iyo wakati kasi njivichi kwa iyo usange iyo wando unenge ine mkwiza. Ndipo iyo wakamzumerezi kwa iyo kara wamoyo kutu wasaka chuone ichi. Kama nyuma pa kutubanyake mwosi wakati mafu kwa ndipo wakaruta. Yohani waka kara wamoyo kutu wasaka wone kwiza kwa fumu kukuone sikeka mkongono. Chaku chitika chose chika wone sikeka kufumira kunyengo yake kufikira kuti maweruzi kwa mara ndipo millennium wika yamba. Yohani waka wona chika bachiri chose cha ichi. Ndipo mirieni ya miika mara, ndipo mwira wafumo kayamba. Ndipo ura iyo kusunga masukake, okchita ya iyo. Hese teleke zgirenge ichi pa verse 2. Para fumo ya zamerezga, hese tza miyamba verse 3 mlenji. Tijani tisinda misike mitu yitu. Kasi mbalinga usiku uo, mcharichi iri, au bakumanya mbali wane. Kuti mlongosi, kutiwe uza mchemeka dazirinyake, kwa lindi wakunozgeka panji ya iyi. Kwa lindi wakunozgeka panji ya iyi. Ewe uza mkuchemeka kukumana na chivuta, mbata ira iza mulira, ndipo para iya chita iza mulira kukususkika kwa iwe. Kwenye kukwa iwe nta wa mkarasu wa moyo, ndipo wa mkutombo zikikira mvizongwe wa devuru kwa panyake vile mikama milione, panyake iye iza mkukuchemera iwe kuchanya kutuka kumane na vatuwa wa kuchinda mikika. Mwakusimikizika wanka umwe chivuta wakasungira masungaki kwa Petrus, Yakobo na Yohane. Mwakusimikizika wanka umwe iya wakasungira aga kwa Yohane wa kutemweka mfumbuzi. Mwakusimikizika wanka umwe iya wakasungira pangalulake mamiwiro ya mpingo. Mwakusimikizika kuti iya wakaraizika mumasubaga wa mariro aga kuti iya waza mkutuma vura ya umariro. Ndipo waza mkuwezika resika mzimu wene una ukaba pacharu chapansi mwa iyo. Kuvara kuza mkiza mnyengo ya kumise, ndipo kuza mwone sika mkungo na yene jira. Vimanyikiru vyene vira na chirichose iyo wakachita mnyengo yake. Iyo waza mkuchivone skaso ichi muu mriangu kujurika mnyengo ya umariro. Uuri hapa isi trinao uu nkanira na isi sono mzima mtuva Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mira jira. Imwe ndimwe uu kuparazika kwa imwe uu kumisambizigani imwe uu kuyeza kumtorani imwe kutimuone icho nchivweme na cheni. Ndi mzima mtuva iyo mwene kuyawayanga kuzira mamiromo ya muntu ukaranga pakati pabantu kuyezi yanga kumuone skane rusungu na uchizi. Dipo imwe mchari mdampo kirele iyo kufika sono. Dipo pa usiku uwa kwamba kwa chirimika chipsha. Imwe mkumbenge kutimukwezi maukogino kwa chivuta na kuti chivuta ndizo merzgeni ine ndipo kire nkongono iyo ikawa pa Yohane mvumbuzi. Kuti para ine ndachimika ine na mkuonekera pandazi pa imwe mumtende ngandu mwa iyo kachitira. Kwezi gani wakorino chivuta mtumbike ni imwe, chivuta mtumbike ni imwe. Waliose mwaka mcharichi chivuta mtumbike ni imwe. Lekani ine ndipo kunozgeka kukazgora kuchimika kwane. Vata David makuchanya hapo chikwamba chile mikachipcha ichi pafupufupi maora waka gaviri sono ndipo ichi chivenge kutichamara pavenge chile mikachipcha icho isi atachita chile mikachipcha isi atachita vindi vinandi vyo ini ndiri kuchita kuti ini kuchita soo nenda mwene ini nkurapa za hivyo fumu. Ndipo pari vindi vinandi chumini hivyo ine ndiri kuchita hivyo babarivani vanandi waka purikisika yayi. Babarivani vanandi kuwaru kumaru ka uteveti nta waka purikisika chifuwa ichwa ine ngachitira vira. Kwa ine vadada ine ngachita hivi chifuwa chakuti ine ngarongozgeka kuchita hivi. Ine ngromba vadada kuti imwe ntamu ndizo matrenga ine kuchita soni na urongozgi ula. Kwa ine ndirongozgeni ine fumu kuti ndirutaride kuchita umo ine ngarongozgekira kuchita. Ndipo ireni ine chivuta chifuwa ine nkupenja mwakufikapo kuti ndimanya kumbolino. Mwakuti ine ngamanya kuchita ichi kuti ndipereke umwa imwe mkanduone sikira ine virimeka vinani vya jumba. Para ine ngatenda fumapo pampingo uu chingwa cha umoyo kuvantu vacharu. Para ine ngatenda wona piriri kurulira la chingwa na batuwa vavuara menjirira jituwa wakuiza kufuma kurikose pacharu chapasi kuti vazakarge chingwa ichi cha umoyo. Mwakuti chivuta ndizomerigeni ine. Mwakuti chivuta ndizomerigeni ine ningarikanga yai. Ningarikanga yae kubarisika vandu chingwa cha umoyo. Tumbikani mauzi maganchara aga munu auga kwezika mawako gao sona ntena. Iwa kupenja vinandi vya umoyo. Ina kurumba kuti imwe mbazuzi genge iwo na mzimu mtu wa fumu. Oriyose wa iwo. chouta perekani echi papasine vitumbiko hivyo virani vabare vitu kulikose tumbikani vabare vitu vaparansi avakunosikira kuti vakizeso sono munyango zichoko vanyake vayoyenge ise tikuromba kuti iwo vaperekenge chingwa cha umoyo kwa ise usiku uhu vadada apo ise tiza mukutegereze mwachero na mwanchindi kuti tipulike lizgu perekani ichi titumbikeni ise ndipo nkuromba kuti chirimika chipya ichi chiyambe na vigomezo vipya kuperekanga mang'onong'ono kapsya mavumbuzi kapsya kungono zipsya au chiri chonse nkuromba ichi chiwezekere nkongono kwa ise kamwazanso fumu za vitumbiko vino na malaizigano ise tikuchipereka tavene na rurombo litu mmawoko ino muzina ra Yesu Kristu ameni. Na muungani mwe vabale vanne na varongosi.
Been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what he has said, he is well able to perform it even unto his coming again. And he will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And, of course, you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe he'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people says, well, I don't know. A lady that just passed away at the hospital went in to see her, said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe he heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this, on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as he directs and leads.
Amen.
And you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing, and you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God, so I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and I'm going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here too. Yes, Brother Beeler is here. And